Vema ndugu Neville. Asanteni ndugu. Habari za asubuhi marafiki. Bila shaka ni majaliwa kuwa hapa asubuhi ya leo maskanini wakati tayari tumepakia mikoba yetu sasa na tunangojea ule mkutano mkubwa kuanza huko San Jose Jumahili huko San Jose, California. Tutaondoka mara moja baada ya ibada kuelekea pwani ya magharibi. Kisha tutakuwa huko chini Coconut Gardens kwa yapata siku mbili pia, Bwana akipenda, pamoja na wafanyabiashara wa Kristo. Nasi tunatarajia wakati mzuri sana katika Bwana kwenye pwani ya magharibi. Wana makanisa 82 katika udhamini na mashirika yote mawili ya San Joaquin na hayo mabonde kote kwenye pwani ya magharibi. Na kwa hiyo tuko kwenye viwanja vya maonyesho kule. Iwapo baadhi ya marafiki zenu mwajua ambao wangetaka kuhudhuria baadhi ya hizo ibada, ungefurahi kukutana na marafiki zenu na jamaa zenu. Nasi tunatarajia, nina ukaguzi mkubwa zaidi, matarajio asubuhi ya leo na karibu mkutano wowote niliopata kuwa nao kufikia sasa. Kwa sababu ninaamini ya kwamba tuko kwenye mkesha wa jambo fulani linalokaribia kutukia. Nimelitarajia kwa muda mrefu. Ninaamini ya kwamba tuko papo hapo ukingoni mwake sasa kwa ajili ya jambo fulani ambapo Mungu atawasaidia watoto wake wadogo kuendelea mbele njiani. Najua Biblia ilisema ya kwamba adui anapokuja kama mafuriko, Roho wa Mungu atainua kiwango dhidi yake. Basi Mungu anapolipatia kanisa lake baraka, na wanaendelea mbele na baraka hiyo kwa muda mrefu sana mpaka inakuwa ya kawaida kwa ulimwengu, ndipo wanaanza kuiharibu. Ndipo Roho wa Mungu huingia na kuinua kiwango tena, ndipo kunatokea uamsho ama kitu fulani. Nayo matumaini yetu makuu ni haya, ya kwamba moja ya siku hizi, Roho wa Mungu atamtuma Yesu Kristo duniani tena, ndipo itakuwa kamilifu basi. Hicho kitakuwa ndicho kiwango halisi. Sasa wao wanasimama tu kote kutani na kadhalika na kote jengoni. Nilikutana na mtu akiingia nilipoliegesha gari langu, naye akasema, nikasema, italiacha limesimama hapa pamoja na ufunguo, ndipo unaweza kuondoka wakati wowote utakao. Akasema, vema, nilijaribu kuingia, nisingeweza kupata nafasi ya kusimama. Nalo kanisa letu ni dogo kupita kiasi kwa ajili ya mkutano, lakini nikiondoka asubuhi ya leo, nasi tulilitangaza Jumapili iliyopita kuhusu kuwa hapa na tungekuja kuwaombea wagonjwa na kuwapa maagizo juu ya yale tuliyokuwa tumeona yakitukia, na kumekuwako na mengine kwa neema ya Mungu yaliyoongezewa kwake kwa ajili ya asubuhi hii. Sasa tumehubiri na wengine mbele yetu juu ya kuja kwa Bwana kuliko karibia, kule kuja kuliko karibia, nasi tunaamini kwamba kunazidi kukaribia. Bila shaka kunazidi kukaribia siku baada ya siku. Lakini, kama tungeweza kusimama na kuwazia ya kwamba, moja ya siku hizi, tutalisikia kwa mara ya mwisho, halafu Bwana Yesu atakuja. Dunia yote, miti, maumbile yote, watu, kanisa, kila kitu kinaugua, kinaomboleza, kinashikilia, kikiingojea siku hiyo kuja kwake. Maumbile yanajua ya kwamba yataacha kuteseka wakati huo. Nao watu wanajua wataacha kuteseka wakati huo. Mauti yatapoteza mshiko wake wa mwisho, nalo kaburi na kuzimu zitamezwa katika ushindi. Nilifurahi sana asubuhi ya leo kukutana na maskini mchungaji huyu hapa aliyetuchezea muziki na akaimba kutoka Sellersburg. Mmoja wa hao ndugu amekuwa akizungumza juu ya uamsho unaoendelea huko juu. Nami nadhani tayari wameutangaza na kadhalika. Kwa hiyo hilo ni sawa kabisa. Bwana na awabariki huko juu katika kila jitihada wanayotoa, ndilo ombi langu aminifu kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
The word of the Lord is most precious to us. We know that.
Sasa, neno la Bwana ni la thamani sana kwetu. Tunajua hilo. Kwa hiyo, leo hii, ninaamini ya kwamba tuko karibu sana na kuja kwa Bwana, nayo mashamba yana mahitaji mengi sana. Nimekuwa tu nikizungumza na baadhi ya ndugu. Ninaamini sehemu kubwa ya huduma yangu itaelekezewa nchi za ng'ambo sasa. Tunapanga kwenda Afrika mara baada ya Krismasi na kuingia huko Australia na nyingi ya sehemu hizo. Bwana anatenda kazi sasa na kutufungulia njia. Tumekuwa na mialiko kote ulimwenguni kwa muda mrefu. Nasi huenda tukaweza kuifanya hiyo mara baada ya Krismasi sasa, iwapo nyote mtatuombea. Sasa hapa mbele yangu ninalo neno la Mungu limefunguliwa. Sasa nimefungua kurasa kwa sababu kimwili na kwa msaada wa Mungu ninaweza kufanya hivyo, kuifungua Biblia, bali sina uwezo wa kuyafungua yaliomo. Kunaye mmoja tu anayeweza kufanya hivyo, na huyo ni Mungu peke yake. Yeye ndiye aliyeliandika kwa Roho wake Mtakatifu, na yeye ndiye pekee anayeweza kutufungulia Biblia. Nami ninatumaini ya kwamba yeye ataifungua mioyo yetu tunapolisoma, na atalifanya lijulikane kwetu. Nitazungumza kifupi tu asubuhi ya leo. Kwanza, ninataka kufanya kama nilivyoahidi kufanya, kuambia yale yote ambayo yametukia tu katika siku chache zilizopita kuhusu kubadilika kwa huduma yangu. Halafu basi, ninalo somo fupi, kisha tuwaombee wagonjwa. Nami ninaamini kuna ubatizo kwa sababu niliona dimbwi limejazwa. Lakini kabla hatujaenda mbali zaidi, na tuviinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu sasa katika maombi. Nami ninashangaa watu wangapi humu ndani ambao wanajua ya kwamba unamhitaji Mungu na mngeinua mikono yenu kwa Mungu na kusema mengi sana katika kufanya hivyo, unikumbuke Bwana, nina haja ya vitu hivi na vile. Na tuombe. Bwana, kwa utulivu, tunatambua ya kwamba hatuna budi kuja kwa utulivu mbele za Mungu. Kwa maana mtu amjiaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Nasi tunakuja katika utulivu wa Roho kwenye kiti chako cha enzi, Mungu. Nasi tunainua mioyo yetu mbele zako na kusema, ichunguze, Bwana. Na kukiweko na kitu chochote kichafu ndani yetu, kiondoe Bwana, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Na kukiweko na uovu wowote mioyoni mwetu, kitu ambacho kingeyazuia maombi yetu yasijibiwe, tunaomba ya kwamba wewe utairuhusu damu ya Bwana Yesu iondoe kila doa kutoka kwenye roho yetu na moyo wetu. Kwa kuwa imeandikwa, kama nikificha uovu moyoni mwangu, Bwana hata nisikia. Nawe uliiona hiyo mikono wakati ikiinuliwa, ambayo kwa macho yetu ya kimwili iliwakilisha haja ya mioyo yao. Tunaomba, Bwana, ya kwamba wewe utamjibu kila mmoja wao. Kuna wengi walio wahitaji. Nasi tungeomba katika kusanyiko la hawa watu asubuhi ya leo, ya kwamba utaukumbuka mkutano huu ujao wa San Jose. Tusaidie, Bwana, wakati mamia ya maeli ya theluji yako mbele zetu kusafiri. Lakini tunaenda katika jina la Bwana kujaribu kufanya yote yaliyo ndani yetu kuwasaidia watu wako, Bwana. Kuwasaidia waliopotea kukupata kama mwokozi wao, na kuwasaidia walio dhaifu na vipofu, na kuinyorosha njia kwa ajili ya wengine watakaotufuata. Libariki kanisa letu dogo na mchungaji wake, ndugu yetu Neville, wadhamini wote, mashemasi na walei, na walimu wote, na wote walioshirikishwa. Sio hao tu, bali makanisa yote yaliyowakilishwa hapa, kwa hao vijana wanaume wanaoshikilia huko Sellersburg. Tungeomba, Bwana, ya kwamba mkono wako ungenyooshwa kwao, Bwana. Naomba uinue kanisa lenye nguvu la Mungu aliye hai huko Sellersburg. Tujalie, Bwana. Waponye wagonjwa, wape vipofu kuona, watie nguvu wanyonge na wokovu kwa wahitaji. Tunapolisoma neno lako asubuhi ya leo, jalia Roho Mtakatifu aje, aingie kwenye neno na kulihuisha mioyoni mwetu. Wabariki wale watakaobatizwa, jalia wajazwe na Roho Mtakatifu watakapotoka majini wakimtukuza Mungu. Jipatie mwenyewe utukufu Bwana.
For the purifying of our souls and our thoughts.
Na vile tumekusanyika asubuhi ya leo kwa ajili ya kutakaswa kwa nafsi zetu na mawazo yetu, jalia tuondoke kwenye maskani hii asubuhi ya leo ukiwa na azimio kubwa kuliko tulilowahi kuwa nalo kukutumikia wewe.
May we live congregated together.
Jalia tuishi tumekusanyika pamoja, tumeshikanishwa na kuunganishwa na Roho Mtakatifu mpaka siku ile tutakapokutana nyumbani mwako utukufuni, kukizunguka kiti chako cha enzi, ambako mamilioni watakuwa wakiimba hosana, hosana. Jalia sote tuwe huko, pasipo kukosekana hata mmoja. Tujalie Bwana. Hadi wakati huo, dumishe wenye afya, wenye furaha, na kujazwa na Roho wako, tukikutumikia wewe. Mambo haya tunayaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana na aongeze baraka tunaposoma sasa katika kitabu cha Marko Mtakatifu, mlango wa 11, kuanzia kifungu cha kwanza. Ndipo basi, baada tu ya nukuu hili dogo ama maonyo, ndipo nitaingia kwenye somo letu. Hili ni somo kwa ajili ya yale ninayotaka kuwaambia. Basi walipofika, samahani, ninataka kuanzia kwenye kifungu cha 10 kuokoa wakati, kifungu cha 10 cha mlango wa 11.
Blessed be the kingdom of our father David that cometh in the name of the Lord.
Umebarikiwa na ufalme ujao wa baba yetu Daudi unaokuja katika jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Naye Yesu akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa wakati wa jioni, basi akatoka akaenda Bethania pamoja na wale thenashara wake. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa.
And seeing a fig tree far off having leaves, he came if happily he might find.
Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipoufikilia, hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini bado.
Jesus answered and said unto it, no man eateth.
Yesu akajibu akamwambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wakafika Yerusalemu, naye Yesu akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauzao njiwa. Wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu.
Saying unto them, it is it not written?
Akafundisha akasema, je, haikuandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote, bali nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi.
And the scribes and the chief priests heard it.
Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza, maana walimuogopa, kwa sababu makutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Na kulipokuwa jioni, alitoka mjini. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulio ulaani umenyauka. Yesu akajibu, akawaambia, mwaminini Mungu. Maana amin nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu, ng'ooka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake,
but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever.
Ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake.
Therefore I say unto you,
Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu.
What a gracious promise. And it is absolutely the truth.
Ni ahadi yenye neema jinsi gani? Na ni kweli kabisa.
This dump me, or as I should use that expression, for a long time.
Hili lilinishangaza, ama kama ninavyopaswa kutumia tamshi hilo kwa muda mrefu. Hilo lingewezekanaje? Basi wakati mmoja, wakati nilipoanza kuhubiri kwa mara ya kwanza hapa maskanini, miaka mingi iliyopita, nilikutana na neno la kuzimu. Ndipo nikafuatilia marejeo yake mara nyingi, nalo likarejea kwenye jehanamu katika Kiyunani, ambalo lilimaanisha kaburi.
And I didn't know what to say, because I do not want to be responsible.
Wala sikujua la kusema, kwa sababu sitaki kuwajibikia nafsi za watu kwenye siku ya hukumu.
So I searched and searched until I found what was the truth.
Kwa hiyo nikalitafuta na kutafuta mpaka nikapata kilichokuwa kweli. Kwa yapata miaka minne ama mitano, nisingeligusa somo la kuzimu mpaka nilipopata ukweli wake.
And then this scripture stumped me even more.
Ndipo basi andiko hili likanishangaza hata na zaidi, kwa sababu lilikuwa ni zuri sana, ahadi nzuri jinsi hiyo ikitolewa na si mwingine ila Yesu Kristo.
And when he said to his disciples, what things soever you say,
basi wakati alipowaambia wanafunzi wake, mambo yote msemayo yatakuwa yenu.
If thou shalt say to this mountain, be plucked up and
kama utauambia mlima huu, ng'oka ukapelekwe baharini, wala usione shaka moyoni mwako,
but shall believe that what you have said will come to pass, you can have what you said.
Lakini utaamini ya kwamba uliosema yatatimia, yatakuwa yako.
Oh, if we could weigh those words.
Lo, laiti tungaliweza kuyapima maneno hayo. Unaweza kupata yale wewe usemayo. Sio yale mimi nisemayo, bali yale uliosema wewe. Utapata yale uliosema. Kwa miaka kadhaa nilitulia juu ya hilo. Niliendea kila kamusi ya misamiati na fafanuzi, kila tafsiri, hata kwenye toleo la Douay. Na kila mfasiri analifasiri vile vile. Unaweza kupata yale uliosema. Kwa hiyo ninajua ya kwamba kama limeandikwa katika maandiko,
to me all scripture is truth.
Kwangu mimi, maandiko yote ni kweli. Na kama siwezi kulitumia kwa usahihi, lingali ni kweli. Kwa hiyo ninaamini wakati mwingine, ya kwamba Mungu hutujalia kuona mambo, kama wakati wetu wa kuyaona mambo umewadia. Yeye hushikilia baraka hizi. Kama vile baraka tunazofurahia siku hizi, babu zetu hawakuzifurahia hizo. Haukuwa ni msimu wake. Ningeweza kukumbuka wakati Roho Mtakatifu, ule usiku niliporudi kwenye dawati lili hili, kutoka kwenye kile kinu ambako nilikuwa nikiombea. Ndipo nikawaambia wengi wenu watu mnaoketi hapa, ya kwamba yeye alikuwa ameniagiza kwa Roho wake, agizo kwa ulimwengu mzima, kwamba viwete wangetembea, na vipofu wangeona, na wafalme na watawala wangekuwa wakipiga simu kwa ajili ya maombi. Nalo lingeanzisha uamsho miongoni mwa ndugu ambao ungeenea kote ulimwenguni kabla ya kuja kwa Bwana. Ilikuwa ni vigumu kuamini hilo. Ilikuwa ni vigumu kwangu kuliamini. Lakini hilo ndilo lililotukia. Imefanya tu jambo hilo. Mpaka leo hii, mioto ya uamsho wa Roho Mtakatifu inawaka kote ulimwenguni. India, Afrika, Asia, kote katika Ulaya na kila mahali. Watu wa Roho Mtakatifu waliojazwa na Roho, wakiuwasha moto ulimwengu kwa uamsho wa nguvu za Kristo aliyefufuka. Viwete watembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, bubu wanaongea. Kila namna ya miujiza ya ajabu inaendelea, kwa sababu Mungu aliliahidi. Nayo ahadi ya Mungu ni ya kweli. Basi ninapoanza kuwazia juu ya jambo hili, nisingeweza ila kumuuliza yule aliyekuwa akisema nami. Nilikuwa sifai. Nadhani ilimbidi Mungu kumchukua maskini mtu mdogo asiyejali, asiye na elimu, kwa sababu katika jambo hili yeye Mungu huchukua kitu ambacho ni duni, kitu ambacho kimetupwa nje. Hilo ndilo linalonifanya kuwapenda watu wa Mungu hivyo. Wanawatupa nje kama watakatifu wanaojibingirisha ama watu haramu. Lakini hapo ndipo Mungu yuko tayari kuwachukua na kufanya jambo fulani nao. Nalo linampendeza. Hilo linaonyesha ya kwamba yeye ni Mungu, kuchukua kitu duni na kufanya kitu kutoka kwake. Anamchukua mwenye dhambi kama mimi na kumfanya Mkristo. Mkono wa Mungu. Nilimuuliza juu ya huo uwezo, naye akaniambia ya kwamba nitawaombea wagonjwa. Nalo hilo agizo lilikuwa wafanye watu kuamini na uwe mwaminifu, ndipo hakuna kitu kitakachosimama karibu na hayo maombi. Wengi wenu hapa mnakumbuka hilo. Imeandikwa kwenye vitabu kote ulimwenguni. Niliuliza, ningewezaje kufanya jambo hilo wakati sikuwa na elimu? Akasema, utakuwa na ishara mbili utakazopewa kama alizopewa Musa. Na moja ya hizo ingekuwa karibu kama vile mkono wa Musa, yeye aliugeuza kutoka ukoma ukapona. Ndipo basi jambo lilo hilo likatukia kuhusu kuweka mkono wangu juu ya watu, na halafu jinsi ambavyo hilo lilijidhihirisha. Kisha akasema, utajua siri zenyewe za moyo wao. Na mimi nikasema, hiyo ndiyo sababu niko hapa. Akasema basi, akanielezea maandiko. Na lo, tangu wakati huo, Biblia imekuwa neno jipya kwangu. Ilikuwa na mtazamo tofauti juu yake, mtazamo tofauti wake. Jambo fulani lilitukia. Halafu baadaye kidogo akasema, ndipo kama utakuwa mwaminifu, ukae mnyenyekevu, ujiepushe na pesa na kadhalika, akasema, basi itaendelea tu kukubariki na we utaendelea kupanda. Ni mara ngapi tunapowaangalia watu wanaopanda juu katika wadhifa mkuu, kitu kama hicho, na kupata majina makubwa, lakini wakati mwingine, hicho sicho Mungu anachokiita kikuu. Mnakumbuka wakati Yohana, wakati alipokuja akihubiri, Biblia ilitabiri ya kwamba kila mlima utashushwa na kila bonde litainuliwa. Mnaona? Ndipo wakati alipokuja, mngewazia atashuka kutoka mbinguni pamoja na magari farasi ya moto. Lakini ilikuwa ni nini ila maskini mtu aliyejifunika kipande cha ngozi ya kondoo, na huko nje ufukoni mwa Yordani akihubiri. Kwenye ufuko uliojaa matope, si hata kanisani, bali Mungu aliita hilo kuu. Ndipo Yesu alipowaambia wanafunzi ya kwamba hapakuwapo na mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kama Yohana Mbatizaji. Hebu achukue wafalme wote na Daudi, nabii, na fahari yake yote kuu katika Sulemani, hata hawakumgusa Yohana. Na hata hivyo, hata hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Kwa hiyo, haikubidi kuwa tajiri na mwenye nguvu katika ulimwengu huu upate kuwa mkuu machoni pa Mungu. Inakubidi tu kuwa mnyenyekevu moyoni mwako. Naye Mungu anaita hilo ukuu. Yeye aliye mkuu vya kutosha kujinyenyekeza. Huyo ni mtu mkuu ambaye atachukua lawama ya kila kitu atakayejinyenyekeza. Huo ndio ukuu. Kisha tunaona ya kwamba hili ndilo Mungu alilosema. Kisha likatamkwa kutoka mimbarani hapa mara ya kwanza. Lilifanya jinsi hasa lilivyosema litafanya. Likatokea kanisa la Kipentekoste likashika uamsho. Na siku hizi, kanisa la Kipentekoste ndilo kanisa linalopanuka upesi sana kote ulimwenguni. Wakajana walisajili, hiyo haitujumuishi sisi na hawa walio nje ya madhehebu. Waongofu 1,500,000 mwaka jana, ambayo iliwahusisha Waprotestanti wengine wote wakiwekwa pamoja na Ukatoliki pia. Ukatoliki ulikuwa tu naamini 475,000, kitu kama hicho, waongofu kote ulimwenguni. Lakini Pentekoste ilifikia milioni moja na miatano elfu. Mungu analitayarisha kanisa lake. Watu wasio na elimu wa hadhi ya chini wakiinuka katika nguvu za upako wa Roho, wakitoka pasipo elimu yoyote wala chochote kile, na kuutangaza utajiri wa Kristo usiotafutika. Hicho ndicho kikuu machoni pa Mungu. Nasi tunaona basi kwamba mambo haya yote yaliuwasha moto, naye Roho Mtakatifu akawa mwaminifu kwa neno lake. Baada ya yapata miaka mitano ya kuwashika watu kwa mkono, basi usiku mmoja katika Queen City huko Regina, huko Canada, mtu mmoja alipitia kati ya jukwaa, na hapo maisha yake yakafichuliwa dhahiri tu yalivyoweza kuwa mbele ya Roho. Palikuwapo na upambanuzi kama yeye alivyoahidi. Hilo limekuwa kote ulimwenguni. Limechapishwa katika lugha nyingi, nyingi sana karibu kote ulimwenguni, mpaka ulimwengu wote unajua habari zake. Ndipo adui akaingia na kulidhihaki na kusema, ilikuwa ni kusoma akili, kisha kulikuwako na maigo yake na kila kitu kingine. Lakini katikati ya hayo yote, Mungu aliendelea moja kwa moja vivyo hivyo. Mungu alidumu mwaminifu kwa ahadi yake aminifu. Atafanya hivyo kila wakati. Sasa tunaona baadaye basi, siku moja nilikuwa nikienda kuvua samaki huko chini Dell Hollow pamoja na watu fulani, Bwana Wood na ndugu yake. Na walikuwa ni mashahidi wa Yehova, na walikuwa ndio kwanza waongoke na kubatizwa katika imani. Basi tulipokuwa tukivua samaki karibu na ufukoni, nimewasimulia hadithi hiyo mara nyingi. Hapo Bwana Wood akasema, yule Banks Wood ambaye mmoja wa wadhamini wetu hapa sasa, akasema kuhusu dada fulani mkongwe aliyekuwa akiwalisha kipande cha mkate wa kuokewa nyumbani pamoja na siagi. Alikuwa ni mfuasi wa Church of God. Ndipo akasema, Lyle wa ndugu yake, inatupasa kukwea kule na kumwambia tuliokoka. Mwajua, kuna mambo fulani tu tunayeweza kusema yanayoshikamana na Roho Mtakatifu. Mambo fulani tu yanayompendeza vizuri tu, na tunaposema jambo hilo. Ninawatakeni muone yale usemayo. Laiti tungaliweza kupata tu la kusema. Maneno yako hukuhukumu. Maneno yako hukuhukumu, ama maneno yako yatakubariki. Na bila kujua, hapana shaka Banks alisema jambo lifaalo. Kwa kuwa mara aliposema hivyo, nilikuwa nimeketi nyuma ya mtumbwi nikivua samaki kwa ndoana, samaki mdogo wa shavu bluu wa kuwekwa kwenye ndoana kama chambo, kwa kuwa tulikuwa tumeishiwa na chambo. Nami nilikuwa nikiwashika samaki hawa wadogo na kuwaweka kwenye ndoo kwa ajili ya ndoana kubwa. Basi Banks aliposema hivyo, mara kitu fulani kikanigusa. Yeye alisema jambo lifaalo. Ndipo Roho Mtakatifu akanena na kusema, Bwana asema hivi, mtapata katika saa chache zijazo, utakuwako na ufufuo wa mnyama mdogo. Nilifikiri ingekuwa ni mtoto wa paka, ambaye niliwazia mvulana wangu alikuwa amemfinya kwa nguvu kupita kiasi na kuiminya pumzi kutoka kwake, na alikuwa amemwangusha sakafuni kabla hatujaondoka. Nilidhani angekuwa ni huyo. Lakini tulishangaa kesho yake asubuhi, tulipokuwa tumeketi kwenye huo mtumbwi. Ninajua Banks yuko hapa. Nadhani Lyle yuko hapa, Banks. Ama kama upo, Lyle, inua mkono wako. Yeye hushuka, yuko pamoja nasi wakati wote. Yeye alikuwa alishika samaki kwa moja ndoana ndefu, naye akamshika samaki wa shavu bluu, naye akaimeza hiyo ndoana ndani kabisa. Ndipo akamshika maskini samaki huyo. Badala ya kuitoa tu hiyo ndoana kutoka kinywani mwake, ilikuwa imeshika ndani sana mpaka yeye aliivuta tu. Basi akalivuta tumbo na matumbo na mashavu na kila kitu moja kwa moja kutoka kinywani mwake. Naye akamtupa tu huko majini, maskini samaki mdogo tu, kama tuliokuwa tukitega samaki nao usiku uliotangulia, nasi tulikuwa tumekatakata 100 wa hao ama zaidi tupate chambo. Basi maskini jamaa huyo akatetemeka 4 ama 5 na kujaribu kupanua maskini kinywa chake, bali asingeweza kwa kuwa alikuwa amejaa mashavu na kadhalika. Naye Laila akasema, umepumua ya mwisho maskini jamaa mdogo. Ikaendelea kuvua samaki pasipo kuwazia lolote juu yake.
does things so strange.
Basi, Mungu hufanya mambo kiajabu sana. Mara nikahisi pale kitu fulani kikija, kikishuka chini juu ya miti. Roho Mtakatifu akashuka chini na kusema, simama, kasema, nena na huyo samaki mdogo naye ataishi tena. Alikuwa amelala pale amekufa kwa nusu saa. Tayari ameelea akarudi kwenye magugu.
I give you your life in the name of the Lord Jesus.
Nikasema, samaki mdogo, ninakupa uhai wako katika jina la Bwana Yesu. Maskini samaki huyo mdogo akapinduka, akageuka upesi akaenda kupitia majini upesi alivyoweza. Nikasimama pale pasipo kujua la kufanya.
Brother Banks Wood said it's good.
Ndugu Banks Wood akasema, ni vema kwetu kuwa hapa. Naye Laila akasema, hiyo ilimaanisha mimi kwa sababu nilimwambia jambo hilo, ulipumua kwa mara ya mwisho jamaa mdogo. Naye akasisimkwa sana. Nikasema, la, sivyo. Nilikuwa nikijaribu kumfariji Laila. Nikasema, sivyo ilivyo. Ndipo andiko hili likanijia tena. Nilikuwa na angalau watoto 100 wenye kifafa kwenye orodha wa kuombea, watu wengi wenye leukemia na kansa na kifua kikuu wakiliwa, vipofu na viziwi na bubu. Kuna ukurasa baada ya ukurasa nyumbani kwangu uliojaa hao, na inaonekana kana kwamba Mungu mwenye rehema angewajalia hao badala ya kuzitumia nguvu zake juu ya maskini samaki mdogo asiye na maana. Lakini yeye anadumu Mungu. Kwa nini hakutumia nguvu zake juu ya wenye ukoma langoni badala ya maskini ule mtini? Hilo ni la kufanya nini? Mungu anataka kuonyesha ya kwamba anajali. Yeye anajua mambo yote. Yeye ni Mungu juu ya mtini, yeye ni Mungu juu ya samaki. Yeye ni Mungu juu ya maumbile, yeye ni Mungu juu ya vitu vyote, wala hakuna kitu kilicho kidogo kupita kiasi ama kisicho na maana asicho kijali. Kwa hiyo hilo lingetujalia kujua, ingawa sisi ni wadogo na wasio na maana, Mungu anapendezwa na sisi kumfanyia jambo fulani. Yeye anapenda kuonyesha utukufu wake. Basi hilo lilinishika kwa nguvu sana, hata nisingeweza kupumzika mchana na usiku. Hiyo imekuwa 2 iliyopita na daima imenisumbua. Nami ningesema, lo, kamwe siwezi kusema lolote kulihusu, kwa kuwa siwezi kuliweka kwenye ule upatanisho. Lolote wewe usemalo litatimia. Waweza kupata lile wewe usemalo. Nami nimesimama hapa kwenye mimbara hii hii na kujaribu na kuyaendea maandiko na kuyaacha na kurejea nyuma kwa sababu niliogopa kuyatumia. Huwezi kuwa na imani isipokuwa unajua kile unachofanya. Jamaa fulani alinijia sio muda mrefu uliopita na akasema, ndugu Branham, unafikiri ni vibaya kwa Mkristo kuvuta sigara? Nami nikasema, kwa nini kuniuliza? Iwapo kuna swali ni ani mwako, liache. Kamwe usinini. Huwezi kuwa na imani isipokuwa unahakika kabisa kwamba uko sahihi. Wakati vivuli vyote vimetoweka, basi unaweza kuwa na imani na matumaini. Wala nisingeweza kwenda kule nje na kulihubiri andiko hilo bila kujua yale niliyokuwa nikizungumzia. Lakini hata hivyo, nilijua lilikuwa ni la Bwana. Wengi wenu nyinyi watu, mnanishuhudia ya kwamba kwa 2 iliyopita, siku zote mmenisikia kutoka kwenye jukwaa hili, nikisema kwamba kuna kitu fulani mahali fulani, ninakifikia, ninajua kiko karibu sana. Kamwe inaonekana siwezi kukishika. Nitasema, ninalifikia andiko pale, sijui la kufanya. Kwa sababu maandiko, no, huenda ukaweka tafsiri. Kama mtu fulani angaliniuliza, ningaliwaambia jambo fulani na kuondoka na kuliweka kwenye kitu kingine. Bali kukabiliana na hiyo hoja, ni kama tu hatuna budi kukabiliana na ile hoja. Je, ubatizo wa Roho Mtakatifu ni wa kweli ama ni wa uongo? Inatubidi kukabiliana na ile hoja. Je, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Hiyo ni kweli ama ni uongo? Hatuna budi kukabiliana nalo. Hatuna budi kujua ya kwamba neno la Mungu daima ni kweli. Kwa hiyo likaendelea mbele na huku na huku. Nami ningeliweka niani mwangu, wala kamwe nisingeweza kuliondoa. Na kila mahali ningeenda, daima lingenijia. Ukiuambia mlima huu, ng'oka ukatupe baharini, wala usione shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba yale uliosema yatatimia, yatakuwa yako. Nikawazia, inawezekanaje Bwana? Hiyo ingekuwa ni mimi nikilisema. Inge nini, lisingefaa kitu kwa kuwa ingekuwa ni mimi nikilisema. Kwa hiyo, siwezi kusema chochote ila kile wewe ulichosema. Na mimi ninasema tu hilo kwa maandiko. Basi, vitu vyote vilitulia juu ya upatanisho. Hakuna baraka nje ya upatanisho. Maana, sisi ni wenye dhambi nje ya upatanisho. Kama lingalikuwa tu ni jambo la ulimwengu mzima kwa ajili ya kila mtu, basi kila mtu angeokolewa. Lakini ni msimamo wako juu ya baraka za upatanisho, ndio unaokuletea hizo baraka. Kama vile wokovu kulingana na Mungu, niliokolewa wakati Yesu alipokufa. Bali hautanifaa kitu mpaka ifunuliwe kwangu ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, nami nimemkubali kama mwokozi wangu. Na kila andiko ni vile vile. Uponyaji wa kiungu ni kwa ajili yako, kama Mungu atakufunulia huo, ya kwamba huo ni kwa ajili yako. Lakini huwezi kuupata tu kwa bahati. Hauna budi kuja kwa ufunuo. Basi unapofunuliwa ya kwamba kwa mapigo yake wewe uliponywa, hakuna kitu hata shetani anachoweza kufanya. Kama vile ndugu yetu mdogo kutoka Selasburg alivyosema, ibilisi wote wasingeweza kulitikisa. Hakika, wakati jambo fulani limefunuliwa. Angalieni, basi katika msimu huu wa kupukutika uliopita, wengi wameniambia, ni kwa nini kila asubuhi wewe unapokuwa nyumbani, unanyakua bunduki yako na kuelekea mwituni kuwinda? Ninawatakeni mjue ya kwamba yeye ni Mungu wa msituni kadri tu alivyo Mungu wa mjini. Yeye ni Mungu huko nje kadri tu alivyo hapa. Naye Mungu siku zote huwashughulikia watu kulingana na uwezo wao na chochote. Kama vile Daudi karibu na maji matulivu na majani mabichi, kwa sababu alikuwa ni mchungaji. Na njia mbalimbali alizo nazo kufunua na jambo fulani. Ningeamka asubuhi kwenda mwituni mapema sana, yapata saa 10 kuinda kuchakulo. Naye mke wangu hata aliniambia, alisema, Billy, hivi huchoki kwenda kuwinda? Unaona, unavishinda vita hivi peke yako. Mke wangu halielewi, silielewi mimi, lakini ni vita. Inakubidi kusimama peke yako. Hakuna mtu anayeweza kusimama pamoja nawe. Ipo nafasi tu kwa ajili yako na Yesu. Ati kufahamika vibaya. Hakika. Hata kwa msichana wangu mdogo pale Rebecca, kasema, kama nikipata kuolewa na mwanamume, kama hata akitaja kwenda kuwinda, hata nioa. Kasema, najua yale mama yangu amepitia, mume ametoka na ameenda mikutanoni, mara anapokuja nyumbani, ananyakua maskini bunduki ama ufito wa kuvua samaki na kuingia mwituni. Nikasema, ungetaka yeye angalau afanye hivyo, ama unaona afadhali angenyakua jozi ya karata ama mwenye nywele za rangi ya manjano fulani na kuondoka. Sasa, chukua tu maoni yako. Niliporudi siku hiyo, yeye alisema, Baba, naomba msamaha kwa hilo. Nitaolewa na mtu kama wewe anayependa kuwinda, alafu nitaenda kuwinda pamoja naye. Akasema, nitaenda huko nje pamoja naye. Nikasema, vema, hilo ni sawa pia. Laiti ungalizungumza na mama yako kidogo juu yake. Lakini ni kitu fulani huko msituni. Wakati nilipomjua Mungu kwa mara ya kwanza, nilitaka kutubu. Sikujua jinsi ya kutubu. Sikujua jinsi ya kuzungumza na yeye. Kwa hiyo nikaketi chini na kumwandikia barua na kumwomba anisamehe. Wala sikujua jinsi ya kufanya hivyo. Kwa hiyo nilijua ya kwamba nilikuwa nimehisi kitu fulani huko msituni, nami nikaitundika mtini ili akishuka kupitia msituni katika mahali nilipokuwa nimemuona yeye, kwamba angeweza kuisoma hii na angeelewa niliyomaanisha, kwamba nilisikitika si kwa nimemtumikia, nami ninataka anisamehe dhambi yangu. Ndipo nikajionea aibu na kuichukua. Nikasema, kama yeye ni mwanadamu, ataelewa kama mwanadamu. Yeye ni muumba wangu. Ndipo nikapiga magoti kibandani na kuanza kumzungumzia kama mwanadamu, na yeye akanijibu kama mwanadamu. Basi ilikuwa kwenye, ninazo tarehe zilizowekwa hapa chini. Tarehe 12 Oktoba, tarehe 15, msimu wa paa ulikuwa unaanza huko Wyoming. Tarehe 12 ilikuwa ndiyo siku ya mwisho ningeweza kuwinda, nasi tulikuwa tuondoke tarehe 12. Ninamaanisha, tarehe 10 tulikuwa msituni ambayo ilikuwa ni Jumamosi. Jumapili nilihubiri ambayo ilikuwa ni tarehe 11. Jumatatu, ndugu Sothman na ndugu Robertson huko nyuma, na sisi sote tuliondoka kwa ajili ya mkutano, ama kuinda paa huko Wyoming, asubuhi hiyo ya tarehe 10 ambayo ingekuwa, halafu tarehe 18, huo msimu ungefungwa Indiana, tusingewinda kuchakulo tena. Kwa hiyo nikasema, huu utakuwa ndio wakati wa mwisho ninaweza kwenda nje. Basi, tukakusanya kundi moja pamoja, nami nikawatawanya msituni. Nikarudi huko juu mahali ambapo ninapenda kwenda huko Salem. Msimu ulikuwa umechelewa, kuchakulo walikuwa ni wachache. Nilikuwa nimetoka mara kadhaa nikimpata tu kuchakulo mmoja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo asubuhi hii nikaingia kwenye msitu ule ule, ndipo upepo ukainuka na kuanza kuvuma. Basi mtu yeyote ambaye huwinda anajua hiyo ni asubuhi mbaya. Nikawinda kote msituni pasipokuwa na kuchakulo mmoja wala kumsikia mmoja. Nikashuka chini kabisa ya kijito, kisha nikaanza kupanda nipate eneo jingine dogo la msitu. Basi nilipokaribia kichaka hiki kidogo, kulikuwa kuna mijozi mingi na miti ya nzige, majani yote yamepukutika, kichaka tu kitupu, karibu nayo mikuyu miwili. Sasa, kuchakulo hawakai karibu na mikuyu, lakini papo hapo juu kutoka kwake, ilionekana kama nilipata mtazamo wa haraka, nilipata mtazamo wa mara moja wa kuchakulo akipitia msituni, ila alikuwa akikimbia upesi. Lo, nikasema, hakuna haja ya kuwinda, hawa hapa watu hapa nje wakulima wakivuna mahindi yao, papa hapa karibu na kichaka hiki kidogo. Kuchakulo hawatakuwa hapa. Kwa hiyo nikaketi chini kati ya hiyo miti miwili na kutegemeza miguu yangu juu ya mmoja na kuegemea kwenye huo mwingine katika jua lenye joto. Nikawazia, nitalala kidogo tu, kisha nitawachukua ndugu Banks na ndugu Sothman na hao wavulana wakati nikirudi na chini barabarani. Basi nikiketi pale, samahani, nilipoketi pale chini ya huo mti, niliiridhisha tu nafsi, huku jua lenye joto linaniangazia. Kitu fulani kikasema, ukiuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala usione shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba mambo hayo ambayo umesema yatatimia, unaweza kupata yale wewe uliyosema. Nikasema, vema sasa, hilo hapo lile andiko ni ani mwangu tena. Nikasema, ina wakati mdogo hapa, napata saa moja kabla haija nibidi kwenda kuwachukua hawa wavulana wengine, kwa hiyo nitayasoma tu maandiko hayo. Kisha nikasema, sasa, hilo lingetumikaje? Kasema, hii hapa njia pekee lingaliweza kuwa, kwamba hawa wanafunzi waliishi ng'ambo ya pili ya ule upatanisho. Upatanisho ulikuwa ni baadaye yapata majuma kadhaa baadaye kabla ya upatanisho kufanywa. Yesu aliwapa nguvu upande ule mwingine wa upatanisho kama alivyowafanya wale manabii. Basi niliposema manabii, kitu fulani kikanigusa tena. Manabii walikuwa nini? Ndipo nikaanza kuwazia kuhusu yale aliyofanya na manabii. Nalo likafikia, baada ya kuwa nikizungumza pale kwa kitambo kidogo ndani yangu, nikiwazia tu, paka nikatambua dhahiri kitu fulani kilikuwa karibu, hata nikawa ninazungumza na mtu fulani. Basi kitu fulani kikaniambia, hilo liko katika upatanisho. Kwa kuwa, kama mwanamume ama mwanamke akijiweka wakfu sana na kujitolea kwa Mungu, hata Mungu aingie tu ndani na kuitumia sauti yao, basi si huyo mtu anayenena, ni Mungu aliye ndani yake anayenena. Nikawazia, hiyo ni kweli. Kitu fulani kikaniambia, unafikiri ni nani? Unaonaje maono hayo jukwani? Unaonaje maono hayo hapo nje? Ni kitu gani? Unafikiri ni hekima yako mwenyewe kwamba ungeweza kutabiri jambo fulani ambalo lingetukia kila wakati kikamilifu? Unafikiri ni wewe unayenena? Ungewazia wakati mwingine, wakati Roho Mtakatifu anapoingia katika ujumbe, wala hujui la kusema. Ni kitu gani kinachonena wakati huo? Ni kitu gani wakati mtu atanena kwa lugha asiyojua neno kuihusu? Ni kitu gani kitakachofasiri lugha hiyo hiyo, huku hakuna hata mmoja wao anayejua lolote kuihusu? Ni huyo mtu binafsi, ama ni Roho wa Mungu aliye hai? Nikasema, hiyo ni kweli, inaliona, ni Mungu anayenena. Na yote kanisa linayohitaji ni hatua moja karibu zaidi naye, maisha yaliyowekwa wakfu zaidi kuishi pamoja naye. Basi nilipokuwa nimeketi pale kwa dakika moja tu ama mbili, nikiliwazia jambo hili, nilijikuta nikizungumza na mtu fulani. Ndipo nikasikia kitu fulani kikisema, omba, sema utakalo, nalo litatimia. Nikasema, uu nani wewe? Nikasema, kwani ninazungumza na nani? Uu nani wewe? Ni nani anayesimama hapa katika vichaka hivi, ambapo ninaweza kuisikia sauti hiyo ikisema nami? Uu nani wewe? Sema nami. Nikasisimkwa sana na kuruka juu kutoka katikati ya miti hiyo. Nikasema, sema nami. Uu nani wewe? Siwezi kukuona. Nikaitafuta nuru hiyo pale, nisingeweza kuona chochote. Nikasema kwa sauti kuu, uu nani wewe? Uko wapi? Unataka nini nami? Bwana, uko wapi?
Something moved back and say, say what you will. Amen. And it shall be given.
Kitu fulani kikarudi nyuma na kusema, sema utakalo nawe utapewa.
I said, Lord, are you changing my ministry?
Bwana, hivi unaibadilisha huduma yangu? Hili ndilo badiliko ambalo umekuwa ukizungumza habari zake? Hiki ndicho inachokujia? Hivi ndivyo itakavyokuwa? Kitu fulani katika ile nyumba ndogo niliyoona katika ono, ndicho hiki. Mara upako mtamu sana wenye kilindi wa Roho Mtakatifu ukaniinua hivyo kutoka kwa miguu yangu na kusema, sema utakalo nawe utapewa. Nikasimama hapo nimeduaa. Ukaniacha, sikuwa na chochote. Nikawazia, vema, niseme nini? Hakuna wagonjwa hapa, hakuna kitu hapa. Niko msituni, niseme nini? Nifanye nini? Nami nikawazia, kwani ninaingia wazimu? Kwani nimesoma kwa bidii sana, hata nguvu zangu za kiakili zinavurugika?
Said, aren't you hunting?
Ndipo papo hapo nikaisikia tena kama tu vile mnavyonisikia. Kasema, wewe si unawinda, wala huna mnyama. Kasema, nena chochote utakacho. Vema, nikawazia hili. Mungu alisema, thibitisha mambo yote. Nikasema, Bwana Mungu, ikiwa huyo ni wewe, na hii ni ishara kwamba uko karibu kubadilisha huduma yangu kutoka kwenye maono hayo, iwe kitu kikuu zaidi, ambacho nimekitazamia muda mrefu sana. Nikasema, jalia iwe kwamba utayajibu maombi yangu. Ndipo nikasimama hapo kidogo, nami nikawazia. Alisema nini? Hakusema omba. Alisema, sema utakalo. Liseme tu, nayo maneno yako yatatimia. Uambie mlima huu, na utafanya tu yale uliosema. Kwa hiyo nikaliegemeza bega langu kwenye mti. Nami nimezoea, nimeikarabati bunduki yangu kwenye yadi 50 kupiga shabaha. Kwa hiyo nikaangalia pande zote kuona mti ulio umbali wa yadi 50, na ule uliokuwa umbali wa yadi 50 hauna majani. Nikasema, karibu haiwezekani kabisa kwa kuchakula kuja kwenye mti ule papa hapa, huku wale wakulima pale wanavuna mahindi yao. Nikasema, lakini kutakuwako na kuchakula mwekundu huko mwisho wa lile tawi na kuketi pale chini, nami nitampiga risasi kutoka hapa. Mara niliposema hilo, hiyo hapo kuchakulo. Nikatetemeka kidogo, nikamlenga na kumpiga risasi huyo kuchakulo. Nikaenda pale na kumuokota. Nilikuwa ninatetemeka mwili mzima. Nikasema, labda hilo lilitukia tu namna hiyo. Unajua jinsi watu wanavyoweza kutilia shaka. Lakini unataka kuwa na hakika. Usifanye lolote isipokuwa una hakika kabisa. Ndipo unajua yale unayofanya. Nikasugua uso wangu kidogo, nikaangalia risasi ya jicho kikamilifu. Kwa hiyo nikaenda na kuketi chini kando ya kilima, ndipo nikasema, Bwana, imeandikwa katika neno lako ya kwamba kinywa cha mashahidi wawili au watatu, kila neno nalithibitike. Nikasema, kama huyo alikuwa ni wewe, nisamehe ujinga wangu, ila nakuomba unipe kuchakulo mwingine kama huyo, na nikasema, ndipo nitakuamini kwamba ni wewe, wala ibilisi hatakuwa na nafasi yoyote ya kusema ya kwamba lilitukia tu jinsi hiyo. Kwa hiyo, nikaketi chini. Kwa dakika moja tu, huu hapa huo unakuja, ninauita upako mkuu, ukaingia tena. Nami karibu niinuliwe juu. Basi, sema utakalo, nawe utapewa. Nikaangalia kote msituni, mpaka nikaupata mti mwingine umbali wa yadi 50, uliokuwa na vichaka vingi ndani yake, na mizabibu na kadhalika imejizungushia kote, ambapo ni nadra sana kuchakulo kupanda mti kama huo. Nikasema, na kutakuwako na kuchakulo mbweha mwingine mdogo ameketi pale pale. Ndipo nikashusha kidole changu na kuangalia kote kwenye huo msitu. Kisha nikaangalia nyuma, naye kuchakulo mbweha aliketi pale akiniangalia moja kwa moja tena. Nikampiga huyo risasi, nikamuokota. Ndipo nikawazia, ndio, nilikuwa nikitetemeka. Nikawazia, wazia, Mungu mkuu wa mbinguni yuko hapa mwituni, na yeye ananithibitishia kwa njia yangu mwenyewe, nikiwinda hapa, ya kwamba yeye atafanya vile hasa alivyoniambia miaka 15 iliyopita. Nikaangalia kidogo, nikasema, Bwana, litatukia tena. Akasema, sema mahali atakapokuwa. Nikasema, nitalifanya hili gumu. Nikasema, kile kisiki cha kale kilichojificha kilichochomoza huko nje kando ya lile shamba kitupu laini na cheupe. Nikasema, utatokea kuchakulo mwingine mwekundu, naye ataenda kwenye nche ya kisiki kile na kuangalia shambani kwenye wale wakulima. Hiyo itakuwa ni hivyo. Nikaangalia nyuma, wala hapakuwapo na kuchakulo yeyote pale. Nikaangalia kwa yapata dakika 5, bado hapakuwapo na kuchakulo. Nikasema, vema, nikasema, wawili, uchakulo wawili ni sawa. Nikasema, wawili ni shahidi, nitaliamini hivyo. Ndipo kitu fulani kikasema, lakini ulisema kungekuwako na mmoja. Nikangojea dakika zingine 5, hakuna kitu. Nalo likaendelea kurudia moyoni mwangu, ulisema kutakuwako na mmoja. Nikangojea na kungojea. Kitu fulani kikasema, kwani unaona shaka? Nikasema, hata, na mara niliposema hivyo, kutoka kwenye tawi hilo, akatokea kuchakulo mwekundu, akasimama na kuangalia wale wakulima. Mungu ndiye hakimu wangu, nikisimama hapa. Nikampiga huyo kuchakulo risasi, nikaenda na kumuokota. Nami nikatembea mwituni mpaka nikawa nimechelewa saa nyingi sana kwenda kuwachukua wale wavulana, kuona kama kungekuwako hata na mwingine mmoja mahali popote, wala hapa kuwapo. Ndipo nikaja nyumbani, nikawasimulia yote. Halafu basi tarehe 7 Novemba, ilikuwa huko chini Kentucky. Ilikuwa pamoja na shemeji wa ndugu Wood anayesimama pale, Charlie Cox, anayesimama pale kwenye nguzo chomozi. Na pamoja na ndugu Tony Zabel, moja wa mashemasi hapa kanisani. Uko hapa Tony? Yuko hapa mahali fulani ndugu Tony Zabel, na pia ndugu Banks Wood. Nasi tulikuwa juu milimani tukiwinda. Ndipo nikaelekea mwituni, nao kuchakulo walipatikana kwa shida sana. La, majani yameingia kilindi ardhini. Ndipo nikaelekea msituni. Ndipo kitu fulani kikaniambia, unataka kuchakulo wangapi asubuhi hii? Nikasema, vema, nimepata 114 mwaka huu, ama 117. Nikasema, kama ningalipata watatu zaidi, ingewafanya 120. Hiyo ingefanya namba shufwa ya kumalizia. Nikasema, jambo lingine ingekuwa, ingenipa 6 wa kupeleka nyumbani, ambalo, inawapenda kuliko nyama yoyote iliyopo ya kula. Nami nikasema, laiti ningalipata tu watatu zaidi. Nikatembea mwituni mbele kidogo. Halo, hapakuwapo na yeyote. Wawindaji wazuri kama Charlie na hao wengine, walipata mmoja. Nami nikasema, vema, mimi, kitu fulani kikasema, iambie, wanene hao kuchakulo watatu, nawe utawapata. Nikasema, hilo limetendeka wakati mmoja. Kwa hiyo nikasimama kando ya mti mdogo, karibu mwisho wa alasiri, kando ya kigongo. Ndipo huo upako ukaja kwa nguvu sana, hata ilikuwa vigumu kwangu kusimama juu ya ardhi na kusema, nena, usemayo usione shaka, nawe unaweza kupata uliosema. Nikasema, nitapata kuchakulo watatu. Yeye akasema, watatokea wapi? Nikasema, mmoja atatokea upande ule, mmoja kutoka kule, na mmoja nyuma huku. Kulifanya changamano. Mungu hajali jinsi linavyoonekana changamano. Yeye ni Mungu wa hali ya mambo. Basi nilipokuwa nimesimama pale kwa yapata dakika chache, sikuweza kusikia mlio wa risasi huko, hawa vulana wengine popote pale. Ikawa niliangalia nyuma yangu, huko juu kabisa msituni, yapata yadi 90, nilifikiri kitu fulani kilikuwa kwenye kisiki. Nikakiangalia, baada ya kitambo kidogo kikaruka, na ilikuwa ni kuchakulo wa kijivu, mbali sana kote kupitia hilo bonde, na juu ya hicho kigongo. Alipokuja kando ya huo mti, nikampiga risasi, na ilikuwa yapata yadi 90 na ikamuua. Nikasema, huyo hapo mmoja, afadhali nigeuke na kuangalia upande huu mwingine, kwa ajili ya hao wengine, maana wanakuja. Unaona? Mungu anayo njia ya kukuletea vitu, akikuhakikishia yale unayozungumzia. Upako huo ulikuwa umenitoka wakati huo. Vema, nilingoja na kuangalia huku kwa yapata saa moja. Hakuna kitu kilichotokea. Ilikuwa ninaingiwa na baridi. Nikawazia, hakika, kama huyo ni Roho Mtakatifu ambaye ananiambia mambo hayo, itakuwa ni vivyo hivyo hasa. Kwa sababu wakati huo upako ulipokuwa juu yangu, nilinena neno hilo na itabidi iwe hivyo. Sasa sikilizeni hili kwa makini sana. Na hili litarekodiwa kwenye kanda, litaenda ulimwenguni kote. Mara kwa mara kwenye mkono wangu wa kushoto, niliendelea kuangalia. Baada ya kitambo kidogo, nikaangalia juu. Juu ya mti mmoja, kuchakulu wa kijivu akatokea, akiuzunguka mfune. Nikasema, vivyo hivyo hasa, hiyo ni kweli Bwana. Nikashuka, nikasimama nipate kumpiga risasi, ndipo hapo akatokea kuchakulo mwingine. Nikasema, hao hapo wawili, vivyo hivyo hasa, inafanya watatu wangu. Basi nikainuka, nikampiga risasi kuchakulo wa kwanza. Huyo mwingine akakimbia chini ya gogo. Ningeweza kumuona akipasua kokwa ya hikori ama kitu fulani chini ya hilo gogo. Hilo gogo lilikuwa yapata juu hivi, mwishoni limeinuliwa kama futi moja. Ningeweza kumuona huyo kuchakulo. Nikamuua yule wa kwanza. Nikasema, sasa nitampata huyo mwingine. Nikalenga, nikaweka hiyo mistari iliyopitana papo hapo juu ya sikio lake, hiyo umbali wa zaidi ya yadi 40, 50, nikarusha risasi na kugonga lile gogo. Wala huyo kuchakulo hata hakusisimkwa. Nikaingiza risasi nyingine ndani, naye akageuka, akaenda chini ya hilo gogo, akaenda upande huo mwingine. Vema, nikalenga na kupiga shabaha kadri nilivyoweza. Nami nilikuwa nimekosea risasi tano tu mwaka mzima. Kwa hiyo nikalenga kupiga risasi kamilifu kabisa, ndipo nikagusa kifiatuo tena, nami nikapiga risasi yapata inchi 4 juu yake. Nikasema, hapana shaka niligonga darubini yangu ikaenda kombo. Ipo basi nikaangalia tena. Huyo kuchakulo akapanda juu mbio, akaenda upande wa msituni kwa upana kutoka kwangu. Vema, nikasema, niliigonga darubini yangu ikaenda kombo. Nitampiga risasi kwa upana basi kwenye kijishimo cha kifua. Basi nikaiinua na kuweka mistari ya kulengea. Nikawazia, labda nimeingiwa na baridi na ninatetemeka. Nikawazia, si kwa baridi na kutetemeka wakati nilipompiga risasi yule mwingine. Kwa hiyo basi, vivyo hivyo tu, yapata muda wa dakika moja ama mbili, nikashika kichaka na kukiweka mkononi mwangu, na kuishikilia bunduki kwa nguvu sana, na kukilenga kijishimo cha kifua cha huyo kuchakulo, na kuivuta bunduki. Ndipo nikapiga risasi futi moja chini yake. Ndipo nikavuta niingize risasi nyingine, nayo bunduki ilikuwa tupu. Wakati nikitia risasi, nilisema, nitampata endapo atasimama pale. Ndipo nilipo nini, huyo kuchakulo akapanda kupitia mwituni. Nikasimama pale, nikawazia, kitu gani, hizo hapo risasi tatu, moja kwa moja zimekosea. Nami nimekosea tu mara tano kutoka kwa 114. Nikasema, ingewezekanaje kwamba bunduki yangu ingekuwa kombo? Ndipo papo hapo likanijia, huwezi kumpiga kuchakulo huyo risasi hivyo, alipaswa atoke upande ule. Neno la Mungu ni kamilifu. Nisingeweza kumpiga risasi kutoka kusini, alikuwa atoke kaskazini. Lo, nikasema, nitageuka tu hivi basi na kuangalia kaskazini hata atakapotokea. Nikaweka risasi zingine kwenye bunduki na kuangalia. Maskini, nikasema, kama akija, itabidi awe karibu sana. Sipendi kumpiga risasi aliye karibu. Haifurahishi, si vizuri kufanya hivyo. Kwa hiyo mmoja alikuwa kile kichaka pale, nikasema, vema, itabidi nimpate huyu kutoka kaskazini, maana nilisema hivyo. Kwa hiyo nikasimama hivi nikiangalia. Nami nikasema, nadhani nimechelewa. Nikasema, saa 10 kasorobo, sasa ni saa 10. Itanibidi kuondoka kwa sababu nikiwa na hao wawili, kwa sababu wale wavulana wananingojea. Na kwa hiyo nikangojea kidogo. Saa 10 ikafika, saa 10 na dakika 3. Nikasema, vema, nitaenda nikawachukue kuchakulo wangu. Nikapanda nikawachukua hao kuchakulo, nikarudi. Giza sana, ilikuwa ni vigumu kuona kwenye hilo bonde. Nikaanza kushuka bondeni. Ndipo nilipokuwa nikishuka bondeni, kulikuwa na giza, nami nilikuwa nimepita mahali nilipokuwa nimesimama. Kitu fulani kikaniambia, hivi hupandi kwenda kule juu kumchukua yule kuchakulo? Nikasema, ningewezaje kumuona sasa? Nikiwa na maskini jicho dogo la darubini, darubini ndogo sana nzuri ya shabaha, karibu hakuna nuru ya kutosha kuona futi chache mbele yangu. Nikasema, ningewezaje kumuona? Kasema, lakini ulisema ya kwamba kungekuwako na mwingine. Lo, laiti ningeweza kufanya hilo, kwa namna fulani ningepata kuona hilo, naam, hilo, kile hilo linamaanisha hasa rafiki. Mnaona, chini ya upako huo, sio mimi niliyesema hilo. Ilikuwa ni Mungu aliyelisema. Nami nikatembea hatua chache. Kasema, geuka urudi nyuma kuelekea kaskazini. Uchakulo wako yuko huko. Nikaenda, nikageuka. Nikasema, Bwana Mungu, sitatilia shaka hata kidogo. Nikaanza kurudi nyuma kuelekea kaskazini. Kuna wale wanaoketi hapa wanaojua jambo hili. Nikaanza kwenda upande wa kaskazini. Na huko juu kabisa kwenye kigongo, umbali wa futi 50 ama 60, uchakulo akakimbia juu mtini, nuru tu ya kutosha hata ningeweza kumuona. Nikatafuta kwa darubini yangu kote juu na chini ya huo mti. Hakuna kuchakulo ningeweza kumuona. Baada ya kitambo kidogo, nilifikiri niliona kifundo kwenye mti, huko juu kabisa, giza sana. Nikasema, vema, nitajaribu hicho kwa vyovyote vile. Nami nikapiga risasi. Basi nilipoipiga, uchakulo akauzunguka huo mti mbio, kisha akakimbia chini. Nikamsikia akianguka chini. Nikafikiri aliruka. Wakati ule ule, hilo lilipotendeka, yapata futi 20 kutoka kwake, mmoja akapanda upesi mwaloni mweupe. Nilisema alishuka chini ya mmoja na kupanda juu ya mwingine. Sasa hakika Bwana, wewe hutaniacha nimkose, nikiisha kusema chini ya ule upako, ya kwamba huyu angekuwa ndiye. Nawe unaithibitisha huduma yangu. Hii itakuwa ni mara 6 ambapo wewe umenithibitishia. Namba ya mwanadamu mara 6. Nikasema, hutaniacha nimkose. Nikaangalia kote juu na chini ya huo mti. Na huko juu kabisa mle ndani, nilidhani niliona baadhi ya majani. Niliona kitu fulani kikijongea ndani yake. Nikainuka na kupiga risasi. Naye huyo kuchakulo akaanguka chini, amekufa fofofo. Mimi huyo, nikapanda kilima nikishangilia na kufurahi. Nikaenda kwenye ule mti wa kwanza, mkono wangu wa kushoto, na hapo alilala huyo kuchakulo. Vema, nikasema, ninajua nimempata huyo, bali sikuwa na hakika na huyo. Nikasema, basi Bwana, umenipa mmoja wa ziada. Ninaenda kule kumtafuta kuchakulo huyo mwingine, hakuwapo. Nami nikaangalia na kuangalia, nikatafuta chini ya majani na kuinua vipande vya takataka na kupasua gogo la kale. Wala hapakuwapo ila gogo moja lililokuwa ndani ya yadi 30, nami nikalipasua lote vipande vipande. Nikaangalia chini pande zote na kushika majani kwa mikono yangu, nikayapapasa. Hapakuwapo na kuchakulo pale popote. Huko juu kulikuwako na kisiki kikubwa kilichojificha juu ya kilima. Nikapanda maskini kisiki hicho. Palikuwapo na shimo dogo. Nikaingiza mkono mle ndani, nami nikadhani nilimgusa kuchakulo wangu akiinuka juu chini. Nilipokuwa, nikasema, vema, siwezi kumfikia. Kwa hiyo asubuhi, nitawarudisha hawa wavulana na kumchukua. Sina budi kwenda kuwaambia. Ndipo nikashuka kwa ndugu Chali, nikalishindilia hilo shimo. Nikashuka kwa ndugu Chali na hao wengine na kuwaambia. Tukaenda nyumbani mwao usiku huo kwa ajili ya chakula cha jioni. Tulikuwa tukishangilia katika uwepo wa Bwana. Ndipo wakati kabla ya kwenda kulala, ndugu Chali pale akamuomba ndugu Tony Zabel huko nyuma kuongoza kwa maombi. Sasa, sisemi hili kumgombanisha ama kumuudhi ndugu Tony. Yeye ni mmoja wa Wakristo wa ungwana wazuri sana ni wajuao. Lakini, kuwaonyesha tu jinsi Bwana anavyofanya kazi. Tony, katika maombi yake usiku huo, alisema, Bwana Mungu, haijulikane kwetu ya kwamba ndugu yetu anatuambia ukweli, ya kwamba kesho atampata huyo kuchakulo ndani ya kile kisiki. Hiyo ilikuwa, kamwe sikusema nitampata kuchakulo kwenye kile kisiki chini ya huo upako. Ilisema nilimpiga risasi kuchakulo. Hakika nisingempata huyo kuchakulo, kwa sababu kama ningalimpata, hiyo ingewafanya wengi kuliko niliokuwa nimesema. Vile vile hasa nilivyokuwa nimesema chini ya upako huo, hao ndio Mungu aliowatoa. Kwa hiyo, sikusema lolote kuhusu hilo. Unaona, hivyo ndivyo mara nyingi watu wanasema, ndugu Branham alisema hivi na vile. Wakati ndugu Branham anaposema lolote, hilo halina uhusiano wowote nalo. Lakini Mungu anapolisema, hilo ni kweli milele. Lakini ndugu Tony hakulipata. Yeye alisema, endapo kuchakulo huyo yuko, basi tutajua ya kwamba ndugu yetu ametuambia ukweli. Ndugu Wood, ndugu Charlie, wote hao, wakalichukua. Hatukusema chochote. Nililala pamoja na ndugu Tony usiku huo. Kesho yake asubuhi mezani, tulikuwa tukizungumza kuhusu, lo, ilikuwa ni siku mbaya sana. Naye ndugu Tony akasema, vema, kuna jambo moja. Ndugu Branham labda atatoa wake kutoka kwenye kisiki asubuhi ya leo, kutoka kwenye huo mti. Nikasema, ndugu Tony, kamwe sikusema huyo kuchakulo alikuwa mle ndani. Nilisema ningeweza kumugusa, wakati alipoinuka angeshuka. Akasema, atakuwako. Atakuwa mumo humo katika hicho kisiki. Tukapanda kule. Ndipo nilipoliacha gari, ilianza kurudi tena na kusema, kuna kasoro fulani. Afadhali nimwambie Tony sasa, kwa sababu ikiwa huyo kuchakulo hayuko kwenye shimo hilo katika kisiki hicho, nirudi bila kuchakulo kabisa, basi kulingana na vile alivyoomba jana usiku, angali ataamini nilisema uongo. Nikasema, Mungu, wewe unajua nikiwa na Biblia yangu ya kwamba nimesema ukweli kabisa. Naye Mungu anajua hiyo ni kweli. Nilisema tu ukweli. Nami nikaendelea mbele. Kitu fulani kilinisukuma tu mbele. Nami nikaenda kupitia msituni nikiwinda. Nikaendelea kuwazia. Vipi kama kuchakulo huyo hayupo? Alinipa kisu chake cha kuwinda, nikalipasue hilo shimo, nipate kuingiza mkono ndani na kumtoa. Ndipo kitu fulani kikaniambia, iwapo hayuko mle, ama kama yuko mle, inaleta tofauti gani? Nikasema, yeye atanini, hata niamini. Aliomba na kusema kwamba, kama tukimpata huyo kuchakulo, tutajua ya kwamba ndugu yetu alituambia ukweli. Ndipo ule upako mkuu kaja, kasema, sema tu huyo kuchakulo atakuwapo, nawe utampata. Nikawazia, hakika Bwana, hakika hii itakuwa ni mara saba moja kwa moja, wakati upako huu ukiwa juu yangu. Nikasema, huyo ni wewe. Akasema, sema utakalo. Nikasema, nitampata kuchakulo huyo. Huo upako ukaniacha. Nikawinda mpaka saa tatu unusu, jinsi tulivyopaswa kufanya. Nilipokuwa nikishuka na kuenda kuwachukua mbwa kadhaa, basi walidhani walikuwa. Ndipo nikapanda kile kilima saa tatu unusu, nikaangalia lile shimo, nikapapasa pande zote, nikalikata. Hapakuwapo na kuchakulo pale hata kidogo shimoni. Nikapapasa kote. Sasa kile nilichokuwa nikiokota kilikuwa ni mizizi ya nyasi ndogo nyororo au mizizi ya miti niliyokuwa nikiokota, na kuihisi ikianguka kutoka kwenye hicho kijiti. Nilipokiingiza hicho kijiti ndani na kukivuta juu namna hiyo, nilidhani nilikuwa ninamuokota yule kuchakulo, naye alikuwa akitelezea kijitini, bali ni mizizi midogo na kadhalika. Hakuna kuchakulo mle. Nikawazia, sasa nitafanyaje? Nikasema, hii hapa saa tatu unusu, sina budi kurudi. Nikachukua bunduki yangu nikaanza kushuka chini ya kilima. Ndipo kitu fulani kikasema, hivi hukusema utampata yule kuchakulo? Nikasema, nitampata wapi? Mungu akiwa ndiye hakimu wangu mkuu, pamoja na neno lake hapa. Nami ni mtu mwenye umri wa miaka 50, mhubiri wa Injili, nikisimama kwenye mimbara hii. Kitu fulani kikasema, angalia chini ya kile kipande kidogo cha ganda. Nikasema, Bwana, kamwe nisinge kutilia shaka kwa chochote. Nikaenda pale na kuinua hilo ganda, wala hapakuwapo na kuchakulo pale. Nikawazia, kabla tu sijafanya hivyo, kitu fulani kikasema, vipi kama hayupo? Nikasema, lo, atakuwapo. Nikaliinua juu, wala hapakuwapo na kuchakulo pale. Nikaangalia chini kwa mshangao. Nikaona kipande kidogo cha kijivu kikitokeza chini ya jani. Nikakivuta, na huyo hapo yule kuchakulo, ikilifanya kweli kabisa kile alichokuwa amesema nifanye. Mimi huyo nikashuka kilimani na kuambia habari zake, tukashangilia. Ndipo nilipofika kwenye gari, Charlie akisimama pale pale, Banks, walikuwa wakizungumza. Hilo sililikuwa ni ajabu kwamba Tony angesema kitu kama hicho katika maombi yake. Kadri anavyompenda ndugu Branham, basi kwa nini angelitilia shaka neno lake na kuomba namna hiyo? Mnaona, ilibidi tu aliseme hivyo, kwa kuwa Mungu alijua ya kwamba ningesimama mimbarani asubuhi ya leo na kudai kitu kile kile. Inakupasa kuangalia yale mwanadamu asemayo, kisha yale Mungu asemayo. Mungu asemayo ni kweli. Kisha nikawazia, vema, Mungu asifiwe. Nikashuka chini. Nilikuwa na wakati mzuri sana. Nikaja nyumbani. Ndugu George Wright kwa miaka mingi ametengeneza divai ya ushirika. Halafu ninafunga. Ametengeneza divai ya ushirika kwa ajili ya kanisa. Ndugu Roy Robertson huko nyuma akanipigia simu na kusema, Ndugu Branham, hebu tushuke tukachukue divai ya ushirika kwa Ndugu Wright, ambaye ameketi hapa, yeye pamoja na familia yake. Sasa sikilizeni hili kwa makini tunapofunga. Ee Mungu, tukafika kwa Ndugu Wright mapema asubuhi, na kama kawaida ukaribisho mkubwa ukafanywa. Nasi tukazungumza juu ya hiyo divai. Ndipo maskini Edith, maskini yule msichana kiwete ameketi pale, ambaye nampenda kama tufanyavyo hapa maskanini. Sio mimi tu, bali maskani hii, kana kwamba alikuwa ni dada yetu wenyewe. Familia ya Wright imekuwa ndiyo familia ya siku nyingi sana, moja yazo, pamoja na akina Slaughters hapa. Roy Slaughter na hao wengine, na akina Wright ama Bibi Spencer, hao walikuwa miongoni mwa wale wa siku nyingi sana humu maskanini. Nafikiri akina Wright wamekuwa wakija hapa kwa muda wa miaka 25 ama 26. Niliomba na kuomba kwa ajili ya msichana huyo mdogo. Nimeomba kumwona Mungu akimponya. Nami nimeona mateso hata makubwa kuliko yake yakiponywa. Nami nimefunga na nimeomba na nimetamani na nimemtafuta Bwana kwa machozi kwa ajili ya uponyaji wa msichana huyo mdogo. Maskini jamaa huyo mdogo aliteseka wakati alipokuwa mtoto mchanga, labda kupooza kwa watoto ambako kumeikunyatisha maskini mikono yake na miguu. Aliteseka kwa miaka mingi. Ndipo tulipoomba kwa mara ya kwanza kwa ajili yake, aliacha kuteseka. Huo ni miaka 26 iliyopita. Anapoumwa na tumbo ama kuumwa na jino, mara tu tunapoanza kumuombea, ninajua Bwana atayaondoa. Lakini mateso hayo, nami nimemwona ameketi humu ndani jengoni wakati viwete wengine wangesimama na kuondoka wakitembea na mateso na kadhalika. Na kushangaa, ni kwa nini maskini msichana huyo asitembee? Bwana muonekanie. Jalia malaika wa nuru amtie uvuli huyo mtoto, nipate kusema Bwana asema hivi. Kama ingalikuwa ni juu yangu ningelinena. Lakini sio juu yangu, ni juu yake. Nami nikaangalia hilo. Nasi tulikuwa tumerudi, alitaka sungura. Mimi na ndugu Udi tukaenda na kuwaua sungura wawili, tukamletea. Alikuwa ametayarisha chakula cha jioni, Bibi Wright na hao wengine. Basi kwenye wakati huo, dada Hattie Moshia, ndiyo kwanza ampoteze mumewe. Niliwaoza hao mume na mke, miaka kadhaa iliyopita. Wana watoto wawili wazuri. Naye ndugu Watt aliuawa. Mvulana wake mwenyewe alimkuta chini ya trekta yake, amepondwa hata akafa. Ndipo maskini mvulana huyo akarukwa na akili, na jambo fulani likampata. Mimi na ndugu Wood tulienda kule usiku mmoja, na tukakaa usiku kucha, ambako mama yake na mjomba wake walikuwa wakikaa pamoja naye. Ndipo Mungu akampa afya, naye ameketi hapa asubuhi ya leo. Mama yake alimjali. Umri huo wa utineja, ndio kwanza aanze kuambatana na ulimwengu, umri wa miaka 15 ama kitu kama hicho. Ndugu yake mdogo anakaribia umri wa miaka 12, 13. Dada Hattie Wright, nyote mnajua. Tunamuita Wright, jina lake ni Moshia. Lakini amekuwa ni mtu mwaminifu. Maskini mke nyumbani, anaishi katika vyumba viwili huko nyuma kabisa vilimani. Huko nje akiwa na sepetu na jembe, akijaribu kuondoa magugu kwenye shamba dogo la mahindi, kuiweka maskini familia yake ndogo pamoja. Amefanya kazi kwa uaminifu. Nilipokuwa nimeketi mezani nikila chakula cha jioni, nilikuwa nikielezea kwamba imani ni kitu gani. Nikasema, nayo imani ni namna hii. Kama ningeliona ono la ndugu Shelby ameketi hivi na hivi, na kila mmoja jinsi walivyokuwa. Naye dada Hattie alikuwa ameketi huko nyuma kabisa kuelekea chumba kingine. Hakuwa na mengi ya kusema, kamwe hawi nayo. Ndipo wakati tulipokuwa tukizungumza, ningesema, kama Bwana alinionyesha ono ya kwamba jambo fulani lilikuwa litukie, basi ningelisema, hilo ndilo linaloinua imani yangu. Nikasema, wakati Bwana anaponionyesha kile kitakachotukia, basi nina imani. Itakuwa hivyo. Wakati aliponionyesha, nilisema, ningekuja papa hapa kama maskini msichana huyo anayeteseka, aliyeketi pale, naye Bwana alinionyesha kwamba atapona. Ningekuja papa hapa na kusimama kwenye njia, nione kama kila kitu kilikuwa jinsi hasa alivyosema. Kisha niseme, Bwana asema hivi, Edith, simama utembee. Nikasema, ungeiona maskini miguu hiyo midogo ikikunjuka, maskini hiyo mikono ikikunjuka, naye angesimama kutoka hapo na kutembea kwa utukufu wa Mungu. Nikasema, kama lingekuja namna hiyo. Nilikuwa nikiwaambia kuhusu tukio hili. Ndipo nikasema, hivi mnajua, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Ndugu Banks Wood alikuwa ameketi karibu nami mezani, naye aliyefuata kuketi basi, dada Hattie alikuwa ameketi huko nyuma kabisa, Nao hawa wavulana walikuwa wameketi hapa na Bibi Wright na Bwana Wright, naye Shelby ameketi nyuma mkono wangu wa kushoto. Sasa sikilizeni, msilikose hili, niwaonyeshe ukuu wa Mungu. Ndipo tulipokuwa tukizungumza, nilisema, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Ni kitu gani kilichowaweka hao kuchakulo pale? Hakuna kuchakulo msituni. Nilikuwa nimewinda na kuwinda. Na mimi siye mwindaji mzuri kuliko wote, bali nimewinda tangu nilipokuwa mvulana mdogo. Nami nilikuwa nimewinda sana, na walikuwa mahali pasipo wazika kabisa, na kwa njia isiyo wazika sana ningaliweza kuwaita. Nikasema, ni kitu gani kilichowaweka mle? Nikasema, sijui kama ni kwamba huduma yangu iko karibu kubadilika, ya kwamba Mungu wa Ibrahimu anaithibitisha ahadi yake kama alivyofanya kwa Ibrahimu hapo alipokuwa juu ya ule mlima. Naye alihitaji sadaka badala ya mwanawe. Yehova Yire alifanya muujiza na kuweka kondoo dume maili 100 huko nyuma. Alikuwa safari ya siku tatu. Na mtu yeyote wa kawaida anaweza kutembea maili 25 kwa siku. Ndipo akainua macho yake na kuuona ule mlima kwa mbali. Ndipo basi akaenda kwenye huo mlima na akapanda juu ya mlima. Wakati kondoo dume huko nyuma, kondoo, wanyama mwitu wangelimuua. Halafu tena, huko juu ya mlima mahali pasipo na maji. Huyo kondoo dume alifikaje huko juu? Ilikuwaje? Mungu alihitaji sadaka kumthibitishia Ibrahimu ya kwamba yeye alikuwa ni Yehova Yire. Mungu yeye yule wa uumbaji alinena kondoo dume akawa. Sasa halikuwa ni ono. Yeye alimuua huyo kondoo dume na damu ikamtoka mnyama huyo. Halikuwa ni ono, alikuwa ni kondoo dume. Nikasema, Mungu yuyo huyo. Haleluya. Huyo Yehova Yire, yeye ni Yehova Yire siku hizi, kadri tu alivyokuwa kwenye ule mlima pamoja na Ibrahimu. Yeye angali anaweza kumtoa mnyama kwa ajili ya utukufu wake. Kuchakulo hawa hawakuwa ni ono, iliwapiga risasi. Damu iliwatoka. Nikawachinja na kuwala. Hawakuwa ni maono, walikuwa ni kuchakulo. Nikasema, Yehova Yire yuyo huyo akijaribu kuniletea ahadi yake katika uvivu wangu na uzito wangu wa akili. Yeye angeweza kunena haja yangu ikawa vile vile kama alivyoweza kuinena haja ya Ibrahimu ikawa. Mara niliposema hivyo, basi dada Hati ameketi pale akilia, sasa hakuwa amesema neno. Ndipo akasema, hiyo ni kweli tupu. Alisema jambo lifaalo. Alisema kama tu vile Banks alivyosema huko chini. Iliisikia sauti yake wakati ikipitia masikioni mwangu kama vile huko msituni. Bibi Wright aliyeketi pale nyuma na msichana wake mdogo alikuwa akijaribu kufasiri yale Edith aliyosema. Nisingeweza kumsikia Bibi Wright. Ndipo upako ule maalumu ukashuka juu yangu, kasema, mwambie Hati ya kwamba amepata neema machoni pa Mungu. Ni nani angaliweza kuwazia? Kasema, mwambie aombe lolote atakalo. Kisha wewe ulinene kwa karama hii liwepo. Lolote atakalo omba, linene liwepo.
The first time it was ever performed on a human being. I said, Sister Hattie.
Nikamwangalia dada Hati. Mara ya kwanza nilipotendewa mwanadamu, nikasema, dada Hati, omba utakalo, Mungu atakupa. Mnawazia nini juu ya hilo? Linawaingia. Mara 7 alikuwa amelithibitisha kwa mnyama. 7 ni nambari kamili ya Mungu.
What did he choose?
Hapa ndiyo mara ya kwanza juu ya mwanadamu. Na yeye alichagua nini? Kabaila mashuhuri, mhudumu mkuu mwenye sifa, maskini mjane ambaye angeandika jina lake kwa shida. Mungu anajua yale anayofanya. Kasema, omba utakalo. Hati akaniambia, ndugu Branham, unamaanisha nini?
I said, ask anything your heart desires.
Nikasema, omba lolote unachotamani moyoni mwako, nacho kitatolewa papa hapa, upate kujua ya kwamba Bwana Mungu wa mbinguni hujibu, nayo maandiko yake ni ya kweli. Mara yangu ya kwanza nikiwa na ile karama mpya, upako wangu wa kwanza, nilimsikia kwa shida, naye akaangalia pande zote. Tulikuwa tukizunguka juu ya maskini dada yake mdogo kiwete. Nikasema, lo, hapana shaka moyoni mwangu, katika dakika chache maskini Edith atakuwa akirukaruka kwa utukufu wa Mungu. Hati akaangalia kote pande zote, naye akasema, ndugu Bill, shauku yangu kuu kuliko zote ni wokovu wa wavulana wangu wawili. Nini? Mbona kusingeweza kuwa na jambo kuu zaidi? Angaliweza kuomba dola 10,000 angezipata. Vipi kama ingalikuwa ni milionea fulani angeomba milioni nyingine moja? Mungu alijua kile alichokuwa anaenda kuomba. Dada Hati, angalau mashahidi 7 ama 8 wamesimama pale. Ninyi watu wote mliokuwapo wakati hilo lilipotukia, inua mkono wako. Kila mtu jengoni aliyekuwapo hilo lilipotukia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 wa hao, 8 wao, 8 wao walikuwako wakati hilo lilipotukia. Nikasema, omba lolote utakalo, maana Mungu amenipa mimi nipate kukupa wewe chochote utakacho. Alisema wavulana wake walikuwa wakianza kuenda kombo kwa hamaki ya utineja. Ndipo akasema, wokovu wa wavulana wangu wawili. Nikasema, kwa mapenzi ya Mungu, kwa nguvu za Mungu, ninakupa katika jina la Yesu Kristo shauku yako. Ndipo wavulana wake wawili wakatetemeka chini ya nguvu za Mungu. Nalo jengo hilo lote likatetemeka. Banks akaangukia sahani yake. Shelby akashika ghafla. Naye Hati akapiga mayowe, hata ungeweza kumsikia kwa majengo mawili. Nao hao wavulana wawili, huku machozi yakitirika mashavuni mwao, wakapokea kile hasa walichoomba papo hapo. Lo.
The first time it was ever used on a human being.
Mara ya kwanza ilipotumiwa kwa mwanadamu. Ombeni mtakalo nanyi mtapewa. Wavulana wake wameketi pale pamoja naye asubuhi ya leo. Yeye angaliomba kitu gani? Vipi kama angaliomba uponyaji wa maskini dada yake? Vipi kama angaliomba hilo? Msichana huyo mdogo angaliponywa, lakini wavulana wake wawili wapotee. Vipi kama mjane huyo maskini ambaye ndiyo kwanza aniambia ya kwamba alijaribu kulipatia kanisa hili dola 50 kwenye ahadi kusaidia kujenga kanisa jipya, naye ndugu Robertson asingeweza kuzichukua, akamruhusu tu kutoa 20 zake. Nami nikajiambia alipokuwa akizungumza, nitamrudishia hizo 20. Lakini Mungu akaniambia moyoni mwangu sasa, sio kwa ono, moyoni mwangu. Wakati Yesu alipokuwa amesimama, akimwangalia mjane akiweka senti 3, ambako kulikuwako na maelfu ya dola mle, wewe ungalifanya nini? Nikasema, vema, kama ningalikuwa nimesimama pale, ningesema, hatuzihitaji hizo dada, tunazo pesa nyingi. Lakini Yesu kamwe hakusema hilo. Alimwacha aendelee na kufanya hivyo, kwa sababu yeye alijua kile kilichokuwa huko mbele safarini. Kwa hiyo nisaidie, Mungu akiwa hakimu wangu mkuu, Mungu alijua kilichokuwa huko safarini kwa ajili yake. Ndipo nikaweka mkono wangu mfukoni mwangu, kutoa kitabu changu cha mfukoni, kumrudishia dola zake 20 na kusema, dada Hati. Lakini yeye akasema, usifanye hivyo. Halafu dakika chache, wakati swali limeletwa juu ya Yehova Ire, yeye alisema, hiyo ni kweli tupu. Naye alitoka moyoni mwa mjane maskini, Mungu akijua angeomba kitu kikubwa kuliko vyote kinachoweza kufanywa. Mradi tu kunayo mbingu, nyota zitakapokwisha, wakati mwezi haupo tena, hakuna dunia tena, hakuna bahari tena, hawa wavulana wataishi katika umilele pamoja na Yehova Ire, yeye yule aliyetoa hiyo ahadi isiyopatikana na mauti. Ahadi zake haziwezi kushindwa. Ninatarajia kuja kwa mkutano huu hapa chini katika San Jose. Lo, laiti ungalitokea. Sasa huo upako unaposhuka, omba utakalo. Ninalo hakikisho kamilifu ya kwamba huo unaposhuka, na lolote Mungu analoweka lipate kuombwa, itakuwa vivyo hivyo hasa. Halina budi kuwa, kwa kuwa ukiuambia mlima huu, mnaona si wewe unayenena, sio wewe, ni Mungu. Ni wewe umejisalimisha sana kwa Mungu. Sasa waangalieni manabii wa kale wakati tukifunga. Hao manabii wa kale walipokuona kule kuja kwa Bwana Yesu, walikuwa katika roho sana, hata wakanena kana kwamba ilikuwa ni wao wenyewe. Muangalieni Daudi katika Zaburi, Zaburi ya 22 akilia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Sio Daudi, ilikuwa ni Kristo miaka 800 baadaye. Mifupa yangu yote inanikazia macho, wananirushia midomo yao, wanatikisa kichwa chao. Kasema, aliwaokoa wengine, lakini mwenyewe hawezi kujiokoa. Daudi akinena kana kwamba ilikuwa ni yeye mwenyewe, lakini ilikuwa ni roho wa Mungu ndani yake, Kristo akinena. Lo, Mungu asifiwe, anaingia kanisani mwake katika utimilifu wa nguvu zake, akitenda kazi miongoni mwa watu wake, akizitandaza mbawa zake kuu za rehema. Na asifiwe. Sina wakati kwa ajili ya mahubiri yangu. Na tuviinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Kunaye mmoja hapa asubuhi ya leo? Ama ni wangapi wao waliopo hapa wanaojua ya kwamba hamko tayari kwenye wakati huu kukutana na Mungu? Mnaweza kuinua mikono yenu na kusema, uniombee ndugu Branham. Hatuwezi kuwaleta madhabahuni, maana madhabahu zimejaa watu. Mungu akubariki ndugu. Wewe dada, wewe ndugu, wewe na wewe huko nyuma pande zote. Wewe msichana mdogo, wewe ndugu yangu huko nyuma kabisa upande wa nyuma pande zote. Mungu anaiona mikono yenu. Iwapo yeye anaweza kumleta kondoo dume awepo wakati hakuna kondoo dume, kama anaweza kuwafanya wanyama wawepo, kama anahusika juu ya maskini mtini unaokulia kando ya kilima, ama maskini samaki mdogo aliyekufa aliye majini. Ni zaidi sana vipi yeye anajua shauku yako na nini yako? Hakika yeye anajua. Anajua kwamba unamhitaji. Ombeni nanyi mtapokea. Mwombapo aminini kwamba mtapokea mlichoomba. Je, huyo aliyeuinua mkono wako alikuwa ni Roho Mtakatifu? Kama alikuwa ndiye, basi ule upako uko juu yako. Basi omba na umwamini Mungu, nawe utapata ulichosema. Baba wa mbinguni, wakati siku hii ikikuwa kufikia dhuhuri, nami nimekuwa hapa kwa kirefu asubuhi ya leo juu ya hadithi hii ya neema yako ya kiungu kulingana na neno lako.
It is written in the scriptures that Jesus our Lord said,
imeandikwa katika maandiko ya kwamba Yesu Bwana wetu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Nasi tunajua ya kwamba kazi hizo ni za kweli. Ungeweza kupambanua mawazo ya watu. Ulimwambia Petro kwamba alikuwa ni nani, jina lake lilikuwa nani, baba yake alikuwa nani. Ulimwambia Filipo wakati alipomleta Nathanieli, ama ulimwambia Nathanieli hasa, ya kwamba ulimwona chini ya mti kabla yeye hajaja. Ulimwambia yule mwanamke kisimani, alikuwa na waume wangapi? Lo, hakuna kitu kilichofichika kwako. Ulijua mambo yote, na hizo zilikuwa ni kazi zako. Halafu, tunakuona ukiuambia ule mtini, Bwana, ninaamini saa yaja hivi karibuni ambapo mikate na samaki watazidishwa. Kutakuja alama ya mnyama hivi karibuni. Kutakuja muungano wa makanisa. Nao watatoa ishara kanisa la muungano ambapo hakuna mtu anaweza kununua wala kuuza. Nalo kanisa lako haitawasumbua kwa kuwa Roho wako Mtakatifu atawaongoza na kuwalisha. Kama ulivyo wafanyia Israeli nyikani, wewe ni Mungu. Usituache tulikose hilo Bwana. Jalia tubaki waaminifu na tuwe wa kweli. Sasa sijui ni lini tu hili litakapotukia tena Bwana. Labda asubuhi hii tena, labda litatukia tena maskanini leo hii. Nikitumainia kwamba litatukia Bwana. Nikitumainia ya kwamba utaweka imani katika mioyo ya watu na kujua ya kwamba sija kosesha ama kusema jambo moja baya. Nililisema jinsi tu lilivyokuja, vizuri nijuavyo moyoni mwangu Bwana, nikiangalia maneno yangu na kuyapima. Nikijua ya kwamba wewe umenithibitishia hilo kama vile nilivyosema mara saba. Na kujua mara baada ya hayo, juu ya mwanadamu wa kwanza kabisa niliyepata kumnenea, alipata shauku ya moyo wake mara aliponena. Sasa Bwana, kuna mahitaji mengi asubuhi ya leo. Itakubidi kumtia mafuta mtumishi wako Bwana. Laiti ungaliutuma huo upako. Jalia ni upate asubuhi ya leo. Kama mtu angehitaji, wewe liseme tu kwangu Bwana, watakaponena ama wakati wowote yeyote umtakaye. Basi jalia litimie. Sasa ninajua kile kilichosemwa basi, haitakuwa ni mimi, itakuwa ni wewe Bwana ukinena. Ninajitolea kwako, na kabla sijaondoka kutoka kwenye huduma hii, ile ya zamani, ya maono na kadhalika, kwenye madhabahu haya, ambapo niliyaweka maisha yangu wakfu upya, kuanzia kuhubiri Injili, hadi kwa ishara na maajabu. Ninajiweka wakfu tena asubuhi ya leo kwako Bwana, kwa ajili ya utumishi. Wakati wa kwanza hili limesimuliwa. Mara ya kwanza Bwana ambapo imedhihirishwa. Hawa hapa mashahidi wameketi. Ee Bwana Mungu, ukiwapo na chochote unachoweza kutumia maskini ganda hili langu kwake, mimi ni wako Bwana. Nichukue na unifinyange na unitengeneze na kufanya jambo fulani Bwana, ambalo litakuheshimu na kukutukuza wewe. Lisambaze miongoni mwa wahudumu wengine. Litume kwenye pembe nne za ulimwengu. Saa zinachelewa, Yesu iwaja. Wabariki watu wako pamoja. Waokoe waliopotea. Kila mtu aliyeinua mikono yao hapa asubuhi ya leo, waokoe Bwana. Wape Roho Mtakatifu. Jalia maisha yao yawekwe wakfu kwako. Maskini kanisa hili dogo Bwana, mchungaji na kila mchungaji aliye hapa, kila mwinjilisti, mwalimu, kila mfuasi wa kanisa lingine lolote. Ee Mungu, kama kundi la watu, tunajitolea kwako. Tuchukue na ututumie Bwana. Sisi ni wako, na tunatarajia kuja kwako siku moja katika amani. Sasa iwapo kuna mgonjwa yeyote ama anayeteseka, jalia waponywe asubuhi ya leo. Jalia neema yako na baraka za milele zikae juu yao, tunapowaombea kwa kuwawekea mikono yetu na kuomba. Jalia Roho Mtakatifu aje na kufanya kazi ambazo amekusudia zifanywe. Lijalie Baba. Kupitia kwa Yesu Kristo, tunaomba baraka hii. Amina. Nimewaambia ukweli mtupu. Kama tu vile Mungu alivyo ufunua na ameufanya, nimewaambia ukweli kwa uaminifu. Na sasa ninatafuta kwa bidii na kuyatamani maombi yenu. Ninatambua ya kwamba mtu wa umri wangu, umri wa miaka 50, hivi majuzi asubuhi nilimwambia mke wangu, tayari mimi nimefikisha 50 mpenzi, kama nikimfanyia Bwana lolote, inanibidi kuharakisha. Akasema, Bill, Mungu alimfunza Musa miaka 80. Kisha akasema, yeye anaweza kukufunza kwa miaka mingine 50 ili apate huduma ya siku moja kutoka kwako. Yeye anakusudi kwa ajili yako. Kwa hiyo, simama tu kimya. Nilifikiri hiyo ilikuwa ni hekima nyingi, simama kimya. Mungu husogeza kila mkono kulingana tu na mpango wake mkuu. Simama tu kimya. Usijaribu kupita, kujaribu kusukuma. Unamtangulia basi. Ni bora zaidi kujaribu kufuata kuliko ilivyo kuongoza, maana yeye ndiye kiongozi. Sasa, kwa maskini kanisa langu hapa, kundi langu dogo ambalo limekuwa aminifu sana, na limeniombea kote ulimwenguni. Ninaamini kuna mtikiso mwingine wa ulimwenguni kote unaokuja. Mambo haya niliyowaambia ni ya kweli. Kwenye siku ya hukumu, nitakabiliana nanyi huko ng'ambo pamoja na hadithi hii hii, kweli tu kama ninavyosimama hapa. Sasa, nina hakika nyote mngeweza kuona ni kitu gani. Ni kule kuja kwa upako mkubwa zaidi wenye kilindi wa Roho Mtakatifu. Jinsi ya kuingia ndani yake, sijui mimi. Jambo pekee ni jualo, inahitaji Mungu kukuweka ndani yake. Kwa hiyo, ishi kwa utamu tu na kwa unyenyekevu na karibu na Mungu kadri uwezavyo. Usimtilie shaka. Amini tu kwamba kila kitu kinafanya kazi kwa manufaa kwa ajili yako na kila kitu kitatenda kazi pande zote vizuri. Unaona? Kumbukeni tu, ninyi ni kondoo, yeye ni hua. naye huwa humuongoza mwanakondoo.
And the lamb and the dove has the same nature.
Wakati naye mwanakondoo na huwa wana asili ile ile. Huwa ndiye aliye mpole sana kuliko ndege wote wa mbinguni. Mwanakondoo ndiye aliye mpole sana kuliko wanyama wote wa duniani. Kwa hiyo unaona roho zao zingeafikiana. Sasa huwa asingeweza kuja juu ya mbwa mwitu. Unaona? Asingeweza kukaa hapo. Mbwa mwitu ni muuaji. Mwanakondoo ni mpole. Kwa hiyo unaona ni mwanakondoo na huwa. Na mmoja akimuongoza mwingine. Nanyi mnaona mahali huwa alipomuongoza mwanakondoo? Moja kwa moja hadi Kalvari apate kusulubiwa. Wala hakufungua kinywa chake. Walipomtemea mate, yeye kamwe hakuwatemea. Walipompiga, yeye hakuwapiga. Aliendelea tu moja kwa moja akijua kwamba yeye alikuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, yeye alikuwa akifanya mapenzi ya Mungu.
Sister Hattie, we're close around the same age.
Dada Hattie, sisi karibu ni warika moja. Ndugu George Wright pale, baba yake na wavulana wake, mama Shelby, ninataka kusema jambo hili. Nadhani mnashangaa ni kwa nini niliamka na kwenda nje ya nyumba upesi nilivyofanya. Kamwe sija nini. Nimekuwa mahali ambapo makafiri 1,030 waliokoka kwa wakati mmoja Afrika Kusini wakamjia Kristo. Nilidhani huo ulikuwa ndio upako mkuu sana niliowahi kuuhisi. Kamwe kwa njia yoyote haukulingana na ule kule chini kwa George Wright hivi majuzi. Sijawahi kuhisi kitu chochote kama hicho. Chumba chote kilionekana kuwa tu nuru ya utukufu wa Mungu. Sasa, dada Hattie ni mnyamavu sana na maskini mwanamke mtakatifu, kamwe hainui sauti yake kuhusu chochote. Lakini ungaliweza kumsikia akipiga mayowe jengo moja la mji, hapo Roho Mtakatifu aliposhuka kwenye hilo jengo. Kila mtu pale alimhisi. Ilikuwa ni nzuri sana. Huenda tukaishi muda mrefu, lakini dada Hattie, maadamu kuna kumbukumbu niani mwetu, tutakumbuka hilo na dada Wright. Sasa, ili kwamba watu wajue ya kwamba nilisimulia hayo kweli kabisa, waweza kuinua mkono wako dada Hattie, ili kwamba dada Wright na ninyi nyote mliokuwa kule, waliokuwa tu kule, ili kwamba tu mnaweza kuona. Mnaona? Hao hapo? Hapa simama dada Hattie. Huyo hapo, maskini yule mjane, ambaye huo muujiza ulimfanyikia mara ya kwanza. Ukiwapita watu wote ulimwenguni, kwa jambo hilo kutokea kwanza kwa mjane huyo mdogo maskini mnyenyekevu huko juu bavuni mwa kilima huko juu akijaribu kukuza zao la mahindi kutoka kwenye eneo la kamba wa maji baridi huko nje kuwashughulikia watoto wake. Huyo ndiye Mungu alimheshimu kwa mara ya kwanza tangu siku za Yesu Kristo na kusema, omba utakalo. Nikasema, ninampa changamoto mtu yeyote katika jina la Bwana. Wakati roho huyo anaposhuka na kusema hivyo, sijali utaomba nini, utapewa. Mnajua ni kwa nini watawala wenye mali hawakulipata, ama jamaa wakubwa kama hao? Ni kwa sababu Mungu alijua wangeomba vitu visivyo vizuri kwao. Yeye huwapa watu ambao anajua wataomba jambo linalofaa. Na ni kitu gani zaidi mwanamke huyo? Ni kitu gani zaidi? Niambieni tu kitu chochote angaliweza kuomba kikubwa kuliko hicho. Mama yake na baba yake wameokoka. Dada yake mdogo wameokoka. Familia yote imeokoka isipokuwa hao wavulana wawili wakati huo. Hawakuwa wameokoka. Hao ni watu maskini. Shelby aliniambia mapato yake ya siku zote kwa za uzuri alipata $600 kwa mwaka. Akifanya kazi mpaka huyo mvulana ana karibu umri wangu na amedhoofika kabisa kila kitu. Huku akifanya kazi akiwashughulikia baba na mama yake, nao ni wakongwe, na kujaribu kumshughulikia dada yake mdogo anayeteseka, lakini yeye ameokoka. Ndugu Wright, hao wote wameokoka. Lakini hao wawili hawakuwa wameokoka. Ndipo hati akaomba wokovu wa watoto wake maadamu kuna umilele. Angaliweza kuomba $10,000 na kuzipata. Angaliweza kuomba chochote alichotaka. Lakini Mungu anajua kile utakachoomba kabla yeye kamwe hajaweka upako. Hiyo ni kweli. Dada Hattie, ni kweli kwamba nilisema omba lolote utakalo. Lolote moyo wako utakalo, liombe Hattie. Hiyo ni kweli dada Hattie. Unaona? Mnaona? Omba lolote utakalo, haijalishi ni kitu gani, liombe. Mungu ameniambia, nena tu kile yeye ameomba naye atakipata. Nikasema, kiombe sasa chochote tu utakacho. Naye akafanya hivyo. Lo, ndugu dada, unaitambua siku tunayoishi? Wakati wenye utukufu kuliko wote, wakati Mungu wa mbinguni ataweka miongoni mwa wanadamu. Ati, omba lolote utakalo, naye atakupa. Ha, ni ya kilindi kupita kiasi kwa akili yangu. Ninajua hilo. Lakini ninatumaini moyoni mwangu, ninaweza kupokea mengi yake kadri niwezavyo. Hilo ni nini tu, imeliishia, nimeneemeka juu yake, ninaelekea magharibi juu yake, ninaingia mikutanoni juu yake, ninaishi juu yake. Neno la Mungu ni kweli. Sasa nijuavyo mimi, hilo ndilo jambo la mwisho litakalotukia. Sijui jambo lingine lolote, kile lingeweza kuwa, kuwapa tu wanadamu. Omba lolote utakalo, haidhuru ni kitu gani. Liombe tu, nawe utapewa. Nawe ungeweza kuiona hiyo hekima. Ni wangapi wanaoamini hilo, ya kwamba mwanamke huyo aliomba kitu kilicho kikuu sana, kilichoweza kuombwa. Hebu tuwaone. Ungeweza kuwazia mwanamke aliye na dada anayeteseka, angeweza kuomba uponyaji wake. Mwanamke ambaye ni maskini na mama na baba yake maskini na hao wote maskini, angeweza kuomba pesa na kuzipata. Angeweza kuomba aongezewe miaka maishani mwake na kulipata. Ila aliomba kitu kikuu kuliko vyote kingaliweza kuombwa, wokovu wa familia yake isiyookoka, naye akaupata. Amina. Hilo ndilo jambo muhimu. Akaupata kwa Mungu yeye yule aliyetoa hiyo ahadi. Yeye ni Mungu. Oh, jinsi ninavyompenda. Sasa tunaenda. Kunaye mgonjwa yeyote hapa wa kuombewa? Inua mkono wako. Mwanamke mmoja alipiga simu siku chache zilizopita usiku. Kunao watatu ninaamini kutoka California ama kitu kama hicho, waliniambia. Waliosema, tumekuja mara mbili ama tatu, nanyi mkasambaza kadi za maombi, nazo namba zetu haziitwi. Nilimtolea ahadi endapo angebaki huku, ya kwamba ningewaombea tu wagonjwa asubuhi ya leo. Ni wangapi wamekuwa hapa ndani wakati tumekuwa na upambanuzi na kadhalika? Lo, nyinyi nyote nadhani kila mtu hapa. Mnaona? Tunajua ya kwamba hiyo ni kweli. Tunaenda mbele kupita hapo sasa. Lo, sifa iwe kwa Mungu. Tunaenda mbele kupita hapo sasa. Labda itatimia. Sijui yale Mungu atakayofanya asubuhi ya leo. Lakini ninyi watu mlio wagonjwa na mnaoteseka, nitawaomba tu mje wachache kwa wakati mmoja. Hebu hawa upande huu hapa wapande juu, kusudi tuweze kuwaombea hawa wa upande huu kwanza. Labda ninaweza kulishika namna hiyo. Njoo moja kwa moja hapa juu dada. Fanyeni tu mlolongo papa hapa juu. Maana hatuna hawana budi kuwatuma warudi chini kwenye marefu ya kanisa kwa kusudi la wao kurudi mahali pale pale. Ningeweza kujua jinsi maskini jamaa huyu alivyozungumza asubuhi ya leo. Yeye anaamini katika uponyaji wa kiungu, najua, na anaamini katika nguvu za Mungu. Kuna mhudumu mwingine hapa asubuhi ya leo ambaye ni mhudumu anayeamini ya kwamba Mungu huwaponya wagonjwa. Kama yupo na aje huku juu kila mmoja. Nyote njooni hapa na kusimama pamoja nasi wakati tunapowaombea hawa wagonjwa na wanaoteseka. Yeyote wenu ndugu mnaoamini ya kwamba Mungu huwaponya wagonjwa, Mungu akubariki Bwana. Njoo moja kwa moja mbele. Tunataka uje papa hapa pamoja nasi. Sasa hatujui yale Roho Mtakatifu huenda akafanya. Huenda Roho Mtakatifu kwenye wakati huu akafanya kama tu yeye alivyofanya huko chini kwa dada Wright siku ile nyingine. Natumaini kwamba atafanya hivyo. Sijui. Unaelewa? Ni wangapi wanaojua? Vema, hakuna wengi wenu mliosalia hapa wakati yale maono yalipoanza kwanza. Sijui ni wakati gani yatakapokuja yale yatakayofanya. Kila kitu kiko katika mapenzi ya Mungu na hakina budi kudhibitiwa na Mungu. Ni wangapi wanaojua hilo? Mungu asingeweza kuwapa wanadamu mambo ya kudhibiti wenyewe. Kama angalifanya hivyo, basi isingekuwa ni Mungu. Isingekuwa ni Mungu. Ingekuwa. Ninawatakeni muwazie hapa, enyi marafiki, katika mahali hapa padogo na panyenyekevu. Lakini jinsi Bwana kabisa, ndugu Mike, bila tashwishi yoyote, ametubariki na kufanya na kutenda sawasawa kabisa na yale aliyoahidi yeye angefanya. Ni wangapi waliopata kusikia juu ya ufahamu usiowezekana kwa hisi? Wengi wenu mmesikia. Si kitu ila mitholojia, mizimu. Lakini mnajua, hawawezi, mambo hayo hayadumu, hayashikilii. Wasingeweza kupata kitu chochote. Wataketi chini pale na kuwa na, wanasema, kuna roho fulani. Kuna roho fulani, na watajaribu kupiga picha yake ama kitu fulani. Hawawezi kufanya hivyo. Mnaona? Ni kwamba tu haipo. Ni ya akili ya kufikirika. Mnaona? Lakini anachofanya Mungu ni kikamilifu. Musa alipotupa chini fimbo yake, yule mchawi alitupa fimbo yake pia. Zote mbili ziligeuka zikawa nyoka. Hiyo ni kweli. Lakini ilikuwaje kwa fimbo ya Yane na Yambre? Fimbo ya Musa iliimeza. Basi wakati Musa alipoichukua fimbo yake, ilikuwa ingali ni fimbo. Lakini fimbo yao ilikuwa wapi? Ndani ya fimbo ya Musa. Unaona? Usingeweza kuiona. Mungu anapofanya lolote, yeye hulifanya halisi. Sasa wao wananiambia, Roho Mtakatifu wajua, wanasema, hao ni watu waliosisimkwa tu, ni la kiakili. Hayo maono na kadhalika, hayo ni kuwasiliana tu kwa mawazo. Vema, wakati George J. Lacy alipochunguza picha ile kule, wakati huyo malaika wa Bwana, wengi wenu mnaosimama hapa mlimuona huko mtoni na mara nyingi, yeye alisema, Ndugu Branham, jicho la kimitambo la kamera hii haipigi picha saikolojia. Kasema, nuru ilikuwako, hiyo hapo, ni ya milele, ni ya kweli. Kwa hiyo mnaona, ni malaika yule yule wa Mungu. Sasa hebu muangalieni, asili yake inamthibitisha. Wakati alipokuwa hapa duniani, aliishi ndani ya Bwana Yesu Kristo, ambaye alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa. Na sasa Yesu alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, hata hivyo ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Nayo mambo mfanyayo ninyi, niyafanyayo, ninyi nanyi mtayafanya. Sasa muangalieni anapokuja. Mwanadamu anaweza kusema lolote, bali Mungu anapoliunga mkono, hilo linalifanya kweli. Sasa angalieni asili ya huyo malaika. Anapomfanya mtu kujitolea sana kwake, yeye hufanya jambo lile lile ambalo Yesu alifanya wakati alipokuwa hapa duniani. Kwa sababu, sisi ni wana na binti za Mungu, ikiwa tumezaliwa kwa Roho wake. Mnaona? Wala sio kitu cha kubuni. Ana ushahidi wa kulithibitisha. Inaonyesha kwamba ni kweli. Kwa hiyo, wokovu wetu ni mkamilifu kabisa. Mungu wa mbinguni, yule aliyewafanya manabii wote kuzungumza juu ya kuja kwa Bwana Yesu. Naye Yesu alipokuja, yeye alitimiza kila unabii. Mwingi wa huo ulitimizwa pale msalabani. Alijeruhiwa kwa makosa yetu na yale Daudi aliyosema, Mungu wangu, wewe umeniacha. Lakini Mungu anapomtuma nabii, nabii hunena, Mungu anayafanya hayo kweli iwapo ni Mungu. Hapo ndipo yeye aliposema kuwajua. Kama walinena na yale waliosema yatimie, basi waaminini kwa kuwa niko pamoja nao. Yasipotimia, basi wao sio. Ni manabii wa uongo. Yeye alisema. Lakini kuyachunguza kuona kama yatatimia. Sasa angalieni. Kama Mungu yule aliyenena katika nabii mtakatifu, alinena kuhusu kuja kwa Masihi kwa ajili ya utukufu na heshima ya Mungu. Kama ningalijua ni nani atakayekuwa rais kwenye msimu ujao wa kupukutika majani na ningelitangaza, huo ungekuwa ni unabii. Hiyo ni kweli. Lakini Mungu hatabiri namna hiyo kunini tu, lo, kuwa tu akicheza. Mungu hufanya jambo la kumtukuza yeye. Mnaona? Lakini Masihi alipokuja, na wakati Masihi alipoondoka, ninataka kuwaulizeni ninyi nyote Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Katoliki, Lutheri, Pentecoste, Nazarayo, Pilgrim Holiness, ninyi nyote. Nataka kuwaulizeni jambo fulani. Hivi hamfikiria kwamba mfalme huyo wa manabii Yesu angalijua jinsi ya kulianzisha kanisa lake mwenyewe? Ikiwa manabii wote walinena habari zake na kumwelekezea yeye, ni kanisa la namna gani aliloanzisha? Wakati alipoondoka, yeye alisema, wakati alipokuwa hapa duniani, yeye alimwambia Petro juu ya ufunuo wa neno la Mungu, alisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Hiyo si ni kweli? Vema, wakati alipokuwa, kabla yeye hajaondoka, katika Marko 16, yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Je, yeye alisema hilo? Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, watakunywa vitu vya kufisha. Yeye pia alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Hiyo ni kweli? Hizo ndizo ishara ambazo zinapaswa kulifuata kanisa lake. Sio dhehebu, ni shirika lililoanzishwa, lililowekwa na Mungu, likajazwa na Roho Mtakatifu, kanisa lililozaliwa mbinguni, linalotoka kwenye madhehebu yote, kundi halisi la watu wanaoamini. Wahudumu hawa wanaosimama hapa wako pamoja tu na mimi. Sisi ni wanadamu. Yeye ni Mungu, bali tuko hapa kumwakilisha yeye. Tuko hapa kuambia ya kwamba sisi Mungu ametutuma kufanya kazi hii, wawekea wagonjwa mikono. Ishara hizi zitafuatana na hao. Ishara hizo, ishara zote ambazo alizungumzia, zitamfuata mwaminio. Hizi hapa, zikifuata, zinafuata. Wala Mungu hana upendeleo. Yale aliyomfanyia hati, atakufanyia wewe. Aliyomfanyia yule kipofu, atakufanyia wewe kipofu. Anayomfanyia kiziwi, atakufanyia wewe. Lolote alilomfanyia mtu mwingine, atakufanyia wewe kama tu utaamini. Hiyo ni kweli. Sasa ndugu Teddy, ninakutaka ucheze, amini tu. Basi wakati watu hawa wakipitia mstarini, basi tutaenda upande huo mwingine. Tutapita sisi sote tukiwawekea mikono, tukiwaombea kwamba magonjwa yenu yaponywe. Nayo yanaweza, yataponywa. wala sijui yale Mungu atakayofanya. Nimesimama tu papa hapa sasa hivi bila kujua la kufanya. Nitawaombea tu wagonjwa kama nilivyomwaahidi mtu fulani ya kwamba ningefanya. Waombea tu. Jumapili iliyopita kumbukeni niliwaambia. Jumapili iliyopita ilikuwa ni funuo na kadhalika. Jumapili hii ningewaombea wagonjwa. Na tuombe sasa. Bwana, tumesimama hapa kama watumishi wako. Tumesimama mbele ya watu wako. Tuko hapa. Hatujui yale utakayofanya. Huenda ukanena kwa lugha. Huenda ukafasiri. Huenda ukatoa ono. Huenda ukanifanya kushika mkono wa mtu fulani kwa ajili ya ufunuo. Huenda ukanena na kutoa mamlaka ya sema lolote utakalo. Sijui utakalofanya, Bwana. Na labda unataka tuwawekee wagonjwa mikono. Hatujui ni kitu gani. Tunataka tu kukufurahisha wewe Bwana. Tumesimama hapa kama watumishi wako. Na hawa ni watu wako, nasi tunajaribu kuwasaidia kulingana na vile neno lako linavyosema tufanye. Tunajaribu kuyafuata maagizo yako. Nami ninakuomba wewe Bwana ya kwamba utatupatia tunayohitaji kuwahudumia hawa watu kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Ninawataka ninyi wengine wote muinamishe kichwa chenu na kuomba. Wakati ndugu Wood tafadhali na ndugu wa hudumu, ninaamini tungesimama papa hapa juu. Ni wangapi waliopo? Ninyi wanne hapa. Vema. Wawili kila upande pale, nami nitasimama papa hapa mwishoni mwa mstari, papa hapa. Unaona? Dakika moja tu. Sasa zunguka moja kwa moja uje hapa ndugu mpendwa. Sasa jambo ndilo hilo. Simama moja kwa moja hapo sasa na watapitia hapo. Kusanyiko lote. Sasa iwapo ninyi wavulana wadogo mngesogea nyuma kidogo wapate kupita. Sasa wakati sisi sote tukiomba, nendeni moja kwa moja kwenye viti vyenu basi. Katika dakika chache nitaita upande huo mwingine. Sasa kila mmoja wenu sio tu wahudumu, bali ninyi nyote mnapaswa kuwaombea watu hawa. Hujui yale Mungu anayeweza kukufanyia wakati ukimwombea mtu mwingine. Vipi kama ungesema jambo linalofaa? Vipi kama huyu hapa mwanamke amesimama hapa ambaye ni mgonjwa sana, inawabidi kumshikilia. Vipi kama maombi yako yangekuwa ndiyo jambo linalofaa, kama tu vile Banks alivyosema jambo linalofaa, kama hati alivyosema jambo linalofaa. Vipi kama wewe ungesema jambo linalofaa maombi yako kumfanya Mungu ashuke na kufanya jambo fulani? Unaona? Huyu si mtu mmoja tu, hili ni kanisa la Mungu aliye hai, kila mtu. Unaona? Sasa kila mtu awe katika maombi. Sasa huyu ndiye ndugu Banks, wewe wapitishe tu watu. Mtu fulani na asimame hapa ndani tafadhali. Yuko wapi mmoja wa mabawabu? Ndugu Bad, utawasaidia kupita basi. Ndugu Banks, wewe njoo hapa basi tafadhali hapa. Na tuombe. Bwana Yesu. Naam, endelea kuwaleta sasa. Naomba waponywe tunapowawekea mikono. Njoni moja kwa moja mbele sasa. Kila mmoja wenu ombeni sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunaweka mikono. Tunafuraha sana kunini. Waponye wagonjwa na wanaoteseka mahali mbalimbali. Najalia wabarikiwe Baba kwa heshima na utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa hakikisheni, ndipo mngekuwa tayari wakati huo. Vema, kama Bwana akubariki ndugu. Vema, kutoka Oregon, San Jose. Vema, ajabu. Mungu akubariki. Natumaini utakuwa tu mmoja wa mikutano iliyo mikubwa sana. Asante. Asante. Asante ndugu yangu. Bwana akubariki. Isn't this like heaven? Hii si ni kama mbinguni? Unapowazia kuihubiri injili na watu wakiinua mikono yao kwa Kristo, wagonjwa na wanaoteseka wakipitia mstarini, ibada za ubatizo, ushirika, udugu, hiyo ni sehemu ndogo tu ya mbinguni imeshushwa ardhini. Unajua sisi, ninajisikia kama yule mtume alivyosema wakati ule, ni vema kwetu kuwa hapa. Kama tungeweza, hatuhitaji ila maskani moja. Lakini tunapenda kuwa hapa kwa ajili ya ibada ya Mungu. Sasa kila mmoja wenu ninyi watu mnaopitia mstarini asubuhi ya leo aliyeombewa, kumbukeni tu kwamba Mungu yule huyo aliyeyajalia mambo haya yote mliyoyasikia yamefanywa kote nchini, nayo ni ya kweli, kweli tu yawezavyo kuwa. Na wahudumu hawa wote hapa, na yale ambayo yamefanywa katika huduma yao, yale ambayo amefanywa katika huduma ambayo Bwana amenipa, tumesimama hapa kwa uaminifu, kwa mioyo yetu yote, tukiomba, tukiwawekea mikono, vile hasa tu Yesu alivyosema. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa ni nini tu, kuna jambo moja tu la kulizuia lisitendeke, hilo lingekuwa ni ninyi kutokuliamini. Yesu alisema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na mliolemewa na mizigo mizito, nitawapa raha. Yeyote atakaye na aje. Sasa kuna njia moja tu kwenu kulikosa. Neno la Mungu ni kweli. Njia moja kwenu kulikosa ni kutokuja. Hiyo si ni kweli? Hiyo ndiyo njia ya nyinyi kulikosa. Mungu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Kuna njia moja tu kwenu kulikosa, hiyo ni kutokuliamini. Kama utaliamini neno la Mungu, Mungu atatimiza neno lake. Unaona, kunini? Hilo lingekuwa, hiyo ndiyo ya kwanza ya mwanzo. Hiyo ndiyo njia ya kuwaombea wagonjwa, kuwapitisha, kuwawekea mikono, kuwapaka mafuta, ama chochote alichosema Mungu njia. Lakini baada ya hayo yote, kusudi Mungu akujulishe ya kwamba yeye yuko miongoni mwa watu wake, yeye huonyesha ishara na maajabu. Na mnaona, ni ishara na maajabu ya Mungu aliye hai kufanya mambo afanyayo. Sasa yeye ni waajabu. Hamfikiri hivyo. Sasa ndugu wanafanya matayarisho mle ndani kwa ajili ya ibada ya ubatizo. Nayo itafanywa tu haraka. Na sasa, wale watakaobatizwa, wanawake nendeni chumbani. Hiyo ni kweli wanawake mlio hapo. Wanawake hapa, wanaume upande huu. Tunapojitayarisha kwa ajili ya ibada ya ubatizo, ninataka kusoma maandiko katika dakika chache zijazo. Nasi tutanini. Ninajua baadhi ya viungo vyenu hapana shaka vinauma kutokana na kusimama. Basi wapo mnaweza kusimama tu kwa dakika zingine chache, mtaona tamasha zuri mtakapoona kule kutumbukizwa kwa watu hawa. Ninataka kusoma baadhi ya maandiko sasa yanayopatikana katika kitabu cha Matendo mlango wa pili, wakati wanapojitayarisha kwa ajili ya ubatizo. Nafikiri kuna yapata tu watu wawili ama watatu watakaobatizwa. Haitachukua ila muda mfupi tu. Nami nawatakeni msikilize kwa makini sasa. Nitaanza kusoma kutoka kwenye Matendo 2 kifungu cha 28 kuanzia kusoma. Umenijulisha njia ya uzima, njia za uzima liko katika wingi. Utanijaza furaha kwa nyuso zako. Waume na ndugu zangu, mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata sasa. Basi kwa kuwa ni nabii, ni wangapi walijua Daudi alikuwa ni nabii? Hakika, alikuwa mtunga zaburi na nabii. Basi kwa kuwa ni nabii na ujuzi ambao Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake kulingana na mwili atamketisha Kristo katika kiti chake cha enzi, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu wala mwili wake haukuona uharibifu. Yesu huyu Mungu alimfufua, hivyo basi sisi sote tu mashahidi wake. Hilo si linasikika kama ni leo hii? Sisi ni mashahidi wa mambo haya. Inaweza kusema asubuhi ya leo, hati wengine wenu, sisi ni mashahidi wa mambo haya. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu, akiisha kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona na kukisikia. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe alisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume. Mnakumbuka Jumapili iliyopita jinsi tulivyozungumza juu ya manabii, wote watu wakuu, jinsi ilivyowabidi kufa, lakini mmoja alikuja uzao wa kifalme. Keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyu ambaye nyinyi mlimsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya ya kwamba Yesu alikuwa Bwana na Kristo pia, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje waume na ndugu zetu?
Then Peter said unto them, repent
Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina lake Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Na waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapatao 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na kuumega mkate, na katika kusali. Kila mmoja akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikusanyika mahali pamoja, na kuwa na vitu vyote shirika, kauza mali zao na vitu vyote walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Nao siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Sasa wakati wakija majini, wewe nijulishe wakati afikapo aendapo majini. Mpate kujua ya kwamba ile neema kuu hutawala pamoja na Mungu. Ninataka kurejea nyuma. Siwezi kabisa kujizuia kuweka kitu kingine ndani. Hivi mlijua hawa wavulana wawili, watoto wa mwanamke huyo waliookolewa? Mungu alijua hilo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Nayo majina yao kweli yaliwekwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Biblia inasema hivyo. Nalo ilibidi tu litende kazi katika dakika hii. Hivi mlijua Mungu alijua ya kwamba tungekuwa tumesimama hapa miaka 10,000,000 kabla ulimwengu haujapata kuanzishwa? Mnajua yeye alijua tungekuwa tumesimama hapa asubuhi ya leo. Kutokuwa na kikomo kwa Mungu kulijua kila nzi, kila kiroboto, kila wakati wangepepesa macho yao na wangeweza kutoa kiasi gani cha shahamu. Kabla ulimwengu haujaumbwa kamwe, Mungu alijua hilo. Sasa mnasema, vema, kama alijua hilo, basi kwa nini unahubiri? Hiyo ni Mungu, sehemu ya mpango wa Mungu. Kuhubiri ni mpango wake. Wakati alipowaangalia mitume, yeye aliangalia mavuno, akasema, mavuno yameiva na wafanyakazi ni wachache. Ombeni Bwana wa mavuno kwamba atatuma wafanyakazi katika mavuno yake. Ni wangapi wanaokumbuka hilo? Vema, kwa nini iwabidi kumwomba Bwana wa mavuno kutuma wafanyakazi katika mavuno yake? Kama Bwana wa mavuno alikuwa amesimama pale akijua lingetendeka. Kwa nini? Mungu ameupanga sana kwamba nini yake. Sasa sikilizeni hili. Mungu ameupanga sana kwamba mpango wake hauwezi kusogea pasipo wewe na mimi. Na madamu hatufanyi yale Mungu anayotuongoza kufanya, tunalemaza mpango wake. Lakini wakati kanisa linapotenda kazi kwa upako wa Roho Mtakatifu, basi tuko katika mapenzi ya Mungu, tukitekeleza mpango wake. Lo, mara nitakaporudi kutoka California, Bwana akipenda, kile maskani ya Branham inachohitaji ni uamsho. Amina. Wanahitaji uamsho na kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Sasa, hiyo ndiyo haja kuu ya maskani hii. Baadhi ya watu wazuri sana ulimwenguni huja hapa, lakini wanachohitaji ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ninahisi hilo, ninaweza kujua. Basi, mara tutakaporudi, Bwana akipenda, tutakuwa na uamsho kwa kusudi lilo hilo, kusudi washiriki wa maskani hii ambapo watu walikuwa wakimtafuta Roho Mtakatifu waweze kuingia ndani, wapokee maelekezo na kadhalika. Mikutano ya maombi hapa ndani wampokee Roho Mtakatifu kusudi kanisa liweze kurudi kwenye mapenzi ya Mungu na kuendelea mbele na mpango wa Mungu unapoendelea mbele. Bwana awabariki. Ninaamini wako tayari sasa kwenye dimbwi. Wewe ichukue hii, halafu nitaenda mle ndani na kuomba pamoja nao.